รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวันนี้เราทำการอัดในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563
โอเคว
ันนี้เรามากัน4คนแต่ไม่เหมือนเดิมครับอาเดียวครับ
เคครับ
แท็ดครับ
ปีครับ
อยากอาจจะสงสัยว่าปีนี้เป็นใครนะครับ
มีคนชื่อไม่คุ้นหนึ่งคน
แล้วส้มจีนหายไปไหนวันนี้เนี่ยเราจะทำการอัดในชื่อตอนว่า Idol 2 Disappearance of ส้มจีน
จะมีคนเก็ทชื่อนี้ไหมเนี่ย
เอามันก็มีคนเก็ทคือตอนนี้เป็นภาคต่อก็แล้วกันเป็นของหลายๆอย่างหัวข้อหลักที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการไอดอลที่ไม่ได้คุยมากันสักตอนเลย คือปกติเวลาก่อนที่จะเข้าถึงช่วงหลักมันจะมีช่วงคุยวอร์มอัพแล้วเวลาช่วงคุยวอร์มอัพก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับไอดอลหลุดมาบ้าง
นิดหน่อย
แต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกับนับว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวเขาเรียกว่ายังไง
ไม่ขนาดนั้นนะ
มีความชื่นชอบ
ม
ีความชื่นชอบเกี่ยวกับวงการไอดอลอีกคนนึงก็เลยวันนี้ก็เลยมาอัดกันที่ปิสตูดิโอนะครับ
เรียกว่าบ้านดีกว่าไหม
ก็คือมาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็
เปลี่ยนสถานที
่ซึ่งเรื่องเนี้ยส้มจีนบอกว่าไม่อิน
แต่ตอนคุยหัวข้อเนี่ยมีคำถามเยอะมาก
ก็เลยไม่ได้มาอัด
จริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่อินก็บอกว่าช่วงนี้
งานยุ่ง
หน
่
อย
ไม่ไหว
นั่นแหละเขาไม่อินแหละเขาไม่อยากเสียมารยา
ทไม่ความเป็นจริงก็คือเรานัดกันก่อนว่าจะนัดคุยกันแล้วส้มจีดก็ไม่สะดวกตอนแรกก็เลยคิดว่าสุดสัปดาห์นี้จะแค่นัดกินข้าวกันขำๆแต่เคก็พอดีเคก็เพิ่งมีอินสไปเรชั่นแบบฟังรายการวิทยุแล้วก็มีคนพูดถึงวงการไอดอลปัจจุบันตอนนี้มันเยอะมากเลยก็เลยสนใจว่าเรามาคุยกันอัปเดตซะหน่อยว่าจากการพูดคุยตอนไอดอลคราวที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผ่าน
ไ
ปแล้ว
2ปีเลยเหรอ
เดือนมิถุนายน2018
โอ้โหเกือบนะเนี่ยเกือบ
ๆตอนนี้2020แล้วเราผ่านมาเรียกว่าถ้าเอาตัวเลขปีก็ผ่านมา2ปีแล้ว
คิดว่าตอนนี้ถ้าปล่อยน่าจะปล่อยช่วงครบรอบ2ปี
ของตอนอัดไอดอลดีก็เลย
คิดไปแล้วใช่ไหม
2018เนี่ยก่อนคุกกี้หรือหลังคุกกี
้หลังคุกกี
้โอเค
กำลังจะเกิดร้อนคลาย
โอเคใช่ใช่เพราะว่าไปดูไม่ใช่สิเพราะว่าเราไปดู
เราอัดไอดอลก่อนเสร็จแล้วก็เกิดร้อนคลายแล้วก็เลยมีเทปเกิดร้อนคลายเป็นตอนพิเศษแทรกเข้ามา
ครับ
ก็เลยคิดว่าผ่านไปในช่วง2ปีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าถ้าปี2017เป็นจุดกำเนิดของศักราชไอดอลในประเทศไทย2018ก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่
Golden
Age นะใช่ป่ะ Golden Age ได้ไหมมีวงหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วทำให้ลักษณะของวงการไอดอลก้าวสู่กระแสหลักของสังคมหลังจากนั้นก็หลังจากเรียกว่าหลังสงครามครั้งใหญ่หรือหลังการปะทุครั้งใหญ่ทุกอย่างก็เซตเทิลดาวน์ลงแล้วก็สถานการณ์ก็ผ่านไประยะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงสังคมก็คือว่าหลายๆคนจะเห็นภาพว่าวงการไอดอลเกิดขึ้นเยอะ
ก็หมายถึงว่าในวงการไอดอลมีวงใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะ
โดยที่ในอดีตอ่ะก่อนหน้ายุคศักราชไอดอล2017เนี่ยมันก็มีวงไอดอลเกิดแหละแต่ว่ามันจะไม่อยู่ในความสนใจของวงสังคมภาคใหญ่
อันนี้คืออย่างที่พูดกันไปในตอนที่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามว่าใครเป็นไอดอลหรือไม่ด้วยถูกไหมแต่ในแง่นี้หมายถึงJ Idol หรือ J Pop Idol อะไรพวกนี
้ใช่แต่ว่าในปีนี้คนคือพอมันเกิดการปะทุทำให้คนภาพส่วนใหญ่รู้จักคำนี
้
ภาพลักษณ์ของสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มพอมันมีวงเล็กๆวงใหม่ๆวงเรียกคำเล็กๆไม่ได้หรอกเรียกวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเน
ี่
ยคนก็มีความสนใจหรือรับรู้มากขึ้นว่าก็มีวงไอดอลเกิดขึ้นเยอะนะวันนี้ก็เลยคิดว่าเราก็มาคุยกันอัปเดตเบาๆขำๆ
เดี๋ยวจะคอยดูนะว่าจะขำจริงไหม
ตอนที่แล้วชอบพูดคำนี
้แต่ก่อนที่จะไปสู่ช่วงหลัก
ครับ
เรามาเริ่มกันเหมือนทุกครั้งนั่นก็คือเป็นช่วงคุยวอร์มอัพ
เย
้
วอร์มอัพ
ก็คือคุยวอร์มอัพนี่เราก็จะใช้เป็นเหมือนกับเครื่องมือในการอัปเดตก็แล้วกันว่าแต่ละคนช่วงนี้มีอะไรอยากคุยบ้าง
ใช่ใช่ที่เป็นเรื่องสัพเพเ
หระใช่ปกติเนี่ยถ้าเกิดอย่างคุยกับคุยหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์สมุนไพร
นั่นคือสัพเพเหระ
ไม่
ก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุยกันเรื่องไอดอลแต่วันนี้
เราสับกัน
วันนี้เราก็จะมาคุย
เดี๋ยวอะไรเนี่ย
อ่ะงั้นใครจะเริ่มคุยก่อน
อ่ะขอเคเริ่มก่อน
อ่ะ
หนึ่งในเรื่องที่อยากจะอัปเดตในช่วงคุยวอร์มอัพเนี่ยก็คือว่า
เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับไอดอล
ไม่เกี่ยวกับไอดอลในเทปเมื่อปี2018มีเรื่องที่อยากจะพูดที่ไม่ใช่เรื่องไอดอลเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสารเคมีในการเกษตรเกี่ยวกับผลกระทบของมันในสังคมว่าเออมันมีผลกระทบยังไงแล้วหลังจากเกริ่นในตอนที่18
ก็ไปพูดเรื่องปลูกแม่งเลย
ก็เลยเกิดตอนปลูกแม่งเลยเป็นตอนที่19ขึ้นมาจริงๆซึ่งในตอนที่19เนี่ยก็เป็นตอนที่เราพูดถึงกระแสของการต่อต้านการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกระแสของการส่งเสริมการปลูกพืชออร์แกนิกแ
ล้วเราทำไมมันไม่คุยวอร์มอัพเลยวะมันรู้สึกว่าช่วงจริงจังมากจริงจังต่อ
แล้วเราก็พูดถึงว่ามันมีผลกระทบต่อภาคสังคมยังไงทีเนี้ยหลังจากเราคุยตอนที่19นั้นน่ะในเดือนตุลาคม2019
ครับ
ประเทศไทยก็เกิดการเคลื่อนไหวของการแบน3สารขึ้นกระแสของสารเคมี3ตัวที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียในภาพข่าวต่างๆว่ามีความอันตรายมีอะไรต่างๆมีการผลักดันให้เกิดการบังคับห้ามใช้มีพูดถึงไกลโฟเซตสารเคมี3ตัวคือไกลโฟเซตพาราคอตแล้วก็คอริฟอรอล3ตัวนี้สิ่งแรกที่อยากจะพูดในคุยวอร์มอัพก็คือว่าขอแก้ข้อความผิดพลาดในตอนโกรเดมอัพ
โอเคครับ
เพราะว่าในตอนโกรเดมอัพตัวผมเองอ่ะรีเสิร์ชเรื่องไกลโฟเซตมาเป็นหลักว่าความอันตรายมันเป็นยังไงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแต่ว่ากระแสของสังคมที่พูดถึงการต่อต้านสามสารเนี่ยตัวที่เด่นก็คือพาราคอตแล้วเราก็มีการคุยกันว่าแล้วพาราคอตเนี่ยความอันตรายเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นน่ะก็เบลเบล
ก็
เลยบอกว่าเอ้ยมันก็คงอันตรายแหละแต่คงไม่อันตรายมั้งก็จะขออัปเดตว่าพาราคอตอ่ะอันตรายครับโคตรอันตรายเลยแต่ก็ยังมองว่าในมุมมองของภาคการเกษตรอ่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทุ่นแรงก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น
คือถึงแม้ว่าอันตรายแต่ก็คือยังคงความเห็นเดิมว่าไม่ควรจะแบนอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
คือสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ safe use มากกว่าการno use
ใช้ให้ถูกวิธี
ใช้โดยรู้ถึงความอันตรายของมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ตามวิธีที่ผู้ที่อย่าใช้คำว่าผู้ผลิตได้ไหมใช้คำว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของ
Authority.
อาหารเนี่ยเขาตรวจสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกำหนดแนะนำวิธีการใช้แล้วกันเหมือนเดิมว่าเพราะว่าคีย์เวิร์ดอันนึงที่เราพูดถึงตอน grow them up ก็คือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะใช้สารเคมีพวกนี้หมดเลยเน้นไปที่การปลูกพืชออร์แกนิกหมดเลยเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการผลิตผลผลิตต่อไร่ต่อพื้นที่เนี่ยมันก็ยากที่จะเพียงพอที่จะรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสารฮอร์โมนสารกำจัดวัชพืชกำจัดแมลงไปจนถึงเทคโนโลยี GMO ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้น
คืองี้ต้องบอกเคว่าขอแย้งว่าอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารแต่สร้างมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการผลิตอาหารเพื่อส่งออกเพื่อค้าขายมันเลยจุดของการแก้ความอดอยากมานานละในสำหรับประเทศไทยนะเราตอนนี้คือเรามองว่าถ้าทุกตารางเมตรของพื้นที่การเกษตรปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นออร์แกนิกอาจคนไทยอาจจะไม่อดตายแต่จะยากจนลงเพราะจะต้องใช้การนำเข้าเพื่อที่จะมาซับมา
ทดแทนก็คล้ายๆกับเวเนซุเอลาที่ต้องนำเข้าอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นก็นำเข้าอาหารญี่ปุ่นมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารต่ำเขาก็นำเข้าคือการนำเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนอดอยากคือมันทำได้แหละแต่เราก็คือต้องเสียเงินซื้อของแพงมากขึ้นซึ่งของที่ซื้อมาแพงขึ้น มันก็อาจจะไม่ได้เป็นออร์แกนิกอย่างที่เราต้องการสุดท้ายก็คือเราก็เอารายได้ของเราเนี่ยโยนเข้าไปสู่กระบวนการที่ทำให้เกิดสารพิษซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่จะมองว่าทำให้ประเทศปลอดภัยขึ้นก็เป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเวลาใช้อันนี้พูดถึงท่านะถ้าเป็นไบโอนิกไปถ้าเป็นออร์แกนิกหมดเนี้ยอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีในประเทศไม่
ม
ีถูกไหมแต่ว่าสารที่มันปนเปื้อนมากับอาหารจากการนำเข้านี้เราก็ไม่รู้อันนี้อีกเรื่องนึง
อ
ีกเรื่องนึงก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มแน่นอนคือมีคนเคยคุยว่าเอ๊ะปลูกต้นไม้ทำไมถึงมีคาร์บอนฟุตพริ้นท
์เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเพราะมันก็พืชก็คือต้นไม้นี่พืชมันก็ไม่ผลิตออกซิเจนเหร
อ
คืออย่างนี้ถ้าเรามองในแง่ของการปลูกคือเอาเมล็ดโยนลงไปบนดินแล้วขึ้นมาเนี่ยนะโอเคตรงนั้นน่ะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดเพราะว่า มันเอาคาร์บอนไดออกไซด์ถูกป่ะเปลี่ยนมาเป็นเนื้อของผักของผลไม้แต่ขั้นตอนอื่นๆเช่นการขุดไถพรวนใช่ไหมใช้เครื่องจักรใช้น้ำมันการขนส่งใช้น้ำมันปุ๋ยได้มาจากปิโตเคมีใช้น้ำก็คือทุกขั้นตอนอื่นๆเนี่ยนอกจากการปล่อยให้ต้นไม้โตเนี่ยเป็นการใช้พลังงานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตด้านการเกษตรเนี่ยปลูกทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อให้มนุษย์กินเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท
์หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นสัตว์เรากำลังสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกนี้แล้วทำยังไงให้ลดเคยเขียนบทความลงไปในเพจมนุษย์เคยทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนโลกลดลงสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่ชาวยุโรปเนี่ยไปทำให้ชาวพื้นเมืองอเมริกันเนี่ยตายไป 95% ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันลดลงกลายไปเป็นป่าเพราะมันกลายเป็นป่าคาร์บอนก็เลยลดลง
เหมือนที่เคยพูดไปในตอนหนึ่งด้วย
ใช่ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการที่ทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงได้ก็คือทำให้มนุษย์ลดลงซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไหมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าทุกคราวที่การกระทำของเราเนี่ยแค่การกินเพื่อให้เราอยู่รอดเนี่ยมันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใช่ไหมคือถ้าเกิดเราก็ต้องอาจจะลองดูซิว่าเราจะใช้วิธีไหนที่ทำให้เกิดภาระกับโลกเราลดลงซึ่งมันก็ได้คำตอบในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ว่าก็คือการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่น้อยๆ ใช้เครื่องจักรลดลงใช้แรงงานคนใช้ปุ๋ยอะไรพวกนี้ลดลงแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็
เทคโนโลยีต่างๆก็เป็นตัวช่วย
ใช่สุดท้ายมันก็คือจบที่สารเคมีฮอร์โมนแล้วก็การตัดแต่งพันธุกรรมหรือการคัดเลือกสายพันธุ
์
ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันคือมองส่วนตัวมองว่ามันเป็นการเพ้อฝันถ้าเราต้องการที่จะอยู่แบบอ้างอิงธรรมชาติล้วนๆแล้วให้ได้ความสะดวกสบายแบบปัจจุบันนะคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปอยู่แบบธรรมชาติจริงๆอ่ะเราก็จะต้องหาของป่าล่าสัตว์คลอดลูกมาแล้วก็ตายบ้างรอดบ้างเลี้ยงไม่โตบ้างอายุเฉลี่ยประชากรอยู่ที่30ปี50ปีถือว่าแก่มากอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแล้วเราก็ไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายหรือไนลอนใส่แล้วก็ต้องหุ้มห่มเศษใบไม้อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะอยู่รอดแบบอิงแอบแนบชิดสนิทกับธรรมชาติแต่ถ้าเกิดคุณต้องการอายุยืนคุณต้องการสิ่งที่มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายการศึกษาศิลปะไฟฟ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่แบบธรรมชาติที่เราจะกินแบบธรรมชาติ
ก็อัปเดตนิดนึงว่าหลังจากเรื่องของการแบนสามสารในประเทศไทยก็มีกระแสขึ้นมาในช่วงท้ายปี2018ประมาณหลังจากนั้นน่ะในช่วงปี2019เราก็ได้รัฐบาล
เย้
โอเค
แล้วก็มีการผลักดันปี2018เนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวให้มีการแบนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผู้ควบคุมสารเคมีในทางอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยก็มีมติว่าไม่ให้แบนให้จำกัดการใช้งานแล้วปี2019เราก็ได้รัฐบาลเราก็ได้คณะ
รัฐมนตรี
เราก็ได
้โอ้
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งมีความห่วงใยต่อสุขภาพของชาวไทยอย่างออกนอกหน้าก็ได้ผลักดันให้เกิดการแบนสามสารซึ่งอยู่ในการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม จนในที่สุดก็สามารถผลักดันให้เกิดมติให้แบนสามสารสำเร็จ
เย้
ในช่วงท้ายปี2019
น่าดีใจไหม
ก็หลังจากนั้นก็เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจเพราะว่าหนึ่งเลยพอเราประกาศว่าจะแบนให้ได้ภายในตอนนั้นเราประกาศมติว่าจะแบนในเดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้ว
ปี2019แล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะแบนให้ได้ทั้งหมดจนหยุดเลิกการใช้ทำลายวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมทั้งหมดให้ได้ภายในธันวาคม2019ใช้เวลา2เดือนสิ่งที่กระทบตามมาเลยอันนี้ก็เป็นการรีแคปนะเพราะว่าจริงๆถ้าใครติดตามข่าวก็คงทราบอยู่แล้วว่าก็เกิดปัญหาว่าวัตถุดิบต่างๆในการเลี้ยงสัตว์ในการนำเข้าต่างๆเนี่ยก็มาจากมีแหล่งที่มาจากประเทศที่ไม่ได้แบนสารพวกนี
้
ซึ่งทำให้เกณฑ์ในการตรวจของเนี่ย
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
คือหมายความว่าเราก็จะไม่มีเนื้อวัวเนี่ยไม่ได้ละ
ตัวที่กระทบจริงๆก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว
์
ถั่วเหลืองพวกเนี้ยก็จะไม่สามารถนำเข้าได้ซึ่งของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราผลิตได้ไม่เพียงพอเพราะว่าเราต่อต้าน GMO เราไม่สามารถผลิตเพาะพืชที่เป็น GMO ได้ทำให้ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต้องนำเข้าแล้วพอเราแบน
ก็นำเข้า
ก็นำเข้าไม่ได้ก็เกิดปัญหากระทบขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดก็เลยเกิดการทบทวนมติว่าให้ย้อนกลับไปศึกษาหาแนวทางเพิ่มขยายเวลาไปจนถึงกลางปี2020
อันนี้เคจะสื่อเป็นไกลๆว่าการผลักดันการแบนสามสารเนี่ยมันเป็นท่าทีทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือความสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้จริงงั้นหรือ
เนี่ยไม่เราว่าทำสร้างภาพเฉยๆนะ
เรามองว่าอย่างนี้ในหลายๆครั้งเนี่ยคนเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยความเชื่อและความศรัทธาส่วนข้อมูลเนี่ยก็มันก็แล้วแต่ว่ารับข้อมูลจากแหล่งไหนหลายๆคนก็มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการคัดกรองข้อมูลของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ตัวผมเองอ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยในหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีความสามารถในการคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่เหมือนกัน
คือเคจะบอกว่าคนบางคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆไม่มีความสามารถในการค้นคว้าและคัดกรองข้อมูลอย่างนี้เหรอ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
เคไม่ตอบหรือรับ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ้ยถ้าเราพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีความเชื่อหรือมีเห็นแนวทางว่าจะทำได้เนี่ยก็ต้องดูกันว่ามันมีที่มายังไงส่วนหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มาคู่กับกระแสการแบนสามสาร
ครับ
คือกระแสของการผลักดันให้ใช้ชีวพันธุ์ในการควบคุมศัตรูพืชชีวพันธุ์
น้ำหมักงี้ไหม
โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนเนี่ยจะเป็นการมีการแนะนำข้างฉลากว่าผลิตจากจุลินทรีย
์
โดยมีความสามารถในการควบคุมวัชพืชในลักษณะของการเผาไหม้ในการดูดซึมสิ่งที่น่าสนใจอันนี้เป็นตัวที่จับเด่นจริงก็คือเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมาปี2563ก็มีการมีสมาคมการเกษตรจำชื่อเต็มๆไม่ได้ในต่างจังหวัดเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยกลุ่มชีวพันธุ์ที่ออกมาเนี่ยเพื่อศึกษาเพื่อทดแทนเนี่ยคุณสมบัติมันเหมือนกับพาราคอตจังวะ
เย่
ก็เลยทำการส่งตัวอย่างเนี่ยไปตรวจ
ตรวจที่ไหนครับ
ตรวจที่ไม่ได้รีเสิร์ชชื่อจริงๆมาแต่ว่ามีการส่งตัวอย่างพวกนี้ไปตรวจ
เอาเป็นว่าสถาบัน
ในประเทศ
ในประเทศไทย
ใน
ประเทศนั้นผลก็คือเจอทั้งพาราคอร์ดทั้งไกลโฟเสตในชีวพันธุ์เด็กต่อว่าเอ้ยแล้วยี่ห้ออื่นเป็นยังไงก็สรุปว่าชีวพันธุ์ตัวไหนที่บอกว่าเป็นชีวพันธุ์ที
่
กำจัดศัตรูพืชแล้วเวิร์กตัวไหนตัวนั้นเจอพาราคอร์ดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ย้อนกลับมาว่าวิธีการที่เราจะทดแทนตัวสารเคมีเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยในปัจจุบันก็ยังเท่าที่ทราบเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยก็คือยังไม่เจออันที่เคยคิดว่าเจอเนี่ยพอไปตรวจก็คือเจอ
ก็คือสารเคมี
โอเค
เจอค
ือ
เจอ
ซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเคยเกิดขึ้นกับโฮมิโอพาธี
อ่าฮะ
คือโฮมิโอพาธีเนี่ย สรุปง่ายๆก็คือว่ามันเป็นยาที่ไม่มีความสามารถในการรักษานั่นแหละมันเป็นยาที่ทำมาหลอกลวงคน
โฮเมโอพาธิถ้าจำไม่ผิดก็คือไอ้น้ำ
ใช่
ใช่ไหม
ก็คือเขาสารเคมีประโยชน์ลงในน้ำแล้วเขาอ้างว่าน้ำที่ถูกสารเคมีผสมลงไปเนี่ยมันจะจดจำความสามารถของสารเคมีนั้นได้แล้วมันก็เอาน้ำนั้นเนี่ยไปเจือจางเจือจางเจือจางเจือจางจนพิษนั้นน่ะไม่มีผลละแล้วเหลือแต่ความสามารถของยาอะไรประมาณนี้นะแล้วพอคนกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้รักษาโรคนั้นๆซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นหลักการที่ตอแหลสิ้นดีไม่มีความเป็นจริงใดทั้งสิ้นโฮมิโอพาธีคือเรื่องตอแหลโฮมิโอพาธีคือเรื่องตอแหล
โอเค
โฮมิโอพาธีคือเรื่องตอแหลทีนี
้แต่เรามีสมาคมโฮมิโอพาธีที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขนะ
ก็เป็นการรับรองสมาคมที
่โอเคต่อกลับมาที่ประเด็น
ก็คือในอเมริกามันมีคนที่อ้างว่าใช้ยาโฮมิโอพาธีแล้วหายเขาก็เลยไปตรวจสอบยานั้นปรากฏว่ายาใดก็ตามเนี่ยที่คนกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูหายว่ะ
มียา
เจอทั้งยาแก้ปวดยาลดน้ำมูกเจอทั้งยาลดไข
้โอเค
ผสมไว้ในนั้นอยู่ดี
สิ่งที่ในกรณีทั้งสองกรณีเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าพอมันถูกนำเสนอในฐานะของสารที่ปลอดภัยทดแทนแต่จริงๆแล้วมีสารอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใช้อ่ะก็จะไม่ระมัดระวังในการใช้งานเพราะมันไม่มีการเตือนถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นอันตรายซ้อนสองขึ้นมาก็เป็นการอัปเดตกีฬามันๆของกระแสต่อต้านสารเคมี
ประเทศนี้ช่างอยู่อย่างสุขสบายร่มเย็นเหลือเกิน
จ้ะก็อันนี้เป็นของเคเป็นการคุยวอร์มอัพที่รู้สึกจะ
เบิร์นดาวมาก
หนักหน่วงจริง
เพราะว่าเราจะเอาช่วงเบาๆเนี่ยไปคุยช่วงท้าย
ไม่แต่เราไม่มีเรื่องหนัก
ๆอ่ะงั้นแทสเลยไหมแทสเลย
ได้โอเคเล่าอย่างนี้ละกันที่ผ่านมามีประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือเราได้ไปใช้ตรงพื้นที่ของ3ย่านมิดทาวน์ในส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมันชื่อว่า3ย่านโคออฟมั้งเลยอยากจะมาเล่าให้เผื่อผู้ฟังท่านไหนสนใจไปใช้บริการรู้สึกว่าค่อนข้างเวิร์กทีเดียว
แค่นิดเดียวชอบชื่อมากเลยอ่ะโคออฟนี่มันแปลว่าสหกรณ์พอชื่อว่า3ย่านโคออปมันเหมือนกับสหกรณ
์
สหกรณ์นักเรียน3ย่าน
และอันนี้เป็นการใช้บริการแบบ intense ด้วยเพราะว่ามันเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ควรจะไปใช้ในช่วงที่มัน
เป็น24
ชั่วโมง
โอเคเราให้ฟังอย่างนี้ในการไปใช้บริการเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เก็บค่าบริการอะไรคุณสามารถไปก็รีจิสเตอร์อะไรตรงข้างหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็มันจะมีแอปในการติดเข้าติดออกใช้บริการอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีพื้นที่ในการนั่งอ่านหนังสือมีโซนห้องที่เป็นเงียบหน่อยก็จะเข้าไปในห้องปิด
มีพื้นที่ส่วนตัว
ก็มีส่วนตัวมีห้องที่เป็น
ครอบรวมก็มี
เล็กๆไว้นั่ง
เขาเรียกคิวบิเคิลอย่างนั้นไหม
ฮะ
เป็นคิวบิเคิลไหม
ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเหมือนนึกสภาพเป็นห้องสมุดที่เป็นพื้นที่ให้คนเข้าไปอ่านหนังสือกันอะเพียงแต่ว่ามันจะมีโซนที่โอเคพูดคุยกันได้อย่างเงี้ยเสียงดังหน่อยกับห้องกระจกที่กั้นที่เข้าไปเหมือนกับเป็นบริเวณที่ให้ลดการใช้เสียงอ่ะแล้วก็ในนั้นมันจะมีอีกชั้นนึงคือเป็นห้องกระจกเล็กๆในนั้นประมาณแบบ2เมตร50คูณ2เมตร50ประมาณนั้นโอเคแม่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเหี้ยๆที่มีไฟสว่างพร้อมแก่การนั่งโฟกัสทำงานประมาณนี้นะแล้วก็จริงๆมีพื้นที่อีกที่เป็นพวกเป็นเหมือนแอมพิเธเตอร์ก็มีเป็นสเตเดียมอ่ะซึ่งเข้าใจว่ามันจะมีกิจกรรมมาจัดทุกๆสัปดาห์คือมีแบบเป็นคนมาบรรยายหรืออะไรอย่างเงี้ยในวันที่ไม่มีใครบรรยายก็มีนักศึกษาไปนั่งติวนั่งอ่านหนังสือกันในพื้นที่บริเวณตรงนั้นได้แล้วก็อีกนวัตกรรมหนึ่งที่ได้ไปใช้ก็คือตรงนั้นอ่ะมันมีพวกในนั้นเขาจะพยายามเป็นแคชเลสหมดเลยก็คือตู้พวกตู้กดน้ำมันจะมีพวกตู้กดน้ำเวลาทำงานดึกๆเนื้อออกมามันก็จะต้องหิวต้องอะไรบ้างก็จะมีตู้กดน้ำในนั้นจริงๆนอกจากน้ำก็มีพวกขนมอะไรด้วยแหละกดได้ก็ผ่านแอปพลิเคชันจ่ายผ่าน
บลูเพย์
มั้งแต่ว่าจริงๆมันผ่านพวก
แอปพลิเคชันนี
่อื่นๆได้เช่นทัวร์เลตอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนั้นก็มีปรินเตอร์ด้วยก็เป็นของดับเบิลเอไปตั้งเป็นเครื่องปรินซึ่งก็โยนสามารถปริน ล์จากในมือถือได้เซฟเป็น PDF เสร็จแล้วก็พิมพ์แต่ว่าก็เสียตังค์นะแ
ต่เสียเนี่ยก็เก็บตังค์ผ่าน QR code อะไรอย่างเงี้ยหรอ
ไม่
ก็ผ่านแอปเนี่ยหรอ
เก็บตังค์ก็ผ่านแอปเลยมันก็จะให้ตัดตังค์ในนี้ซึ่งเรทถือว่าเป็นเรทที่ไม่แพง
ก็คือสำหรับนิสิตนักศึกษาใช้งานว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่หรือ
แล้วจบแล้วไปทำอะไรแถวนั้น
ก็เผอิญมีงานด่วนนิดหน่อยก็เลยต้องไปลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเจ๋งดีคือตอนเราอยู่เวลาประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะคนแม่งแน่นแบบแน่นโคตรๆจะมาทรายทีตอนช่วงประมาณสักตี2อะไรอย่างเงี้ยตี2ตี3
นี่คือไปทำงาน
ใช่ไปทำงาน
ไม่ได้ไปส่องน้องๆอะไร
ไม่ตรงโซนนั้นน่ะโซนของไอ้สามย่านมิทาวมันจะมีโซนถ้าใครเคยไปมันมีโซนที่ไม่ใช่ติดแอร์มันจะมีโซนติดแอร์เป็นอินดอร์ทั้งหมดกับโซนที่เป็นโอเพนที่คือไอตรงทางเดินที่มันไม่ติดแอร์ใช่ไหม
โซนเปลืองแอร
์ไอโซนไม่ติดแอร์นั่นคือโซนที่บริการ24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีร้านที่เขาเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันเช่นอย่าง KFC หรืออย่างมันจะมีท็อปส์ข้างล่างที่เปิด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าตรงชั้นที่เป็นพื้นที่โคเวิร์กิ่งอ่ะมันจะมีร้านราเมงเปิดเหมือนกันราเมงข้อสอบใช
่อ๋อราเมงข้อสอบมีขายในไทยแล้วหรอ
ไม่แต่เป็นเจ้าของเดียวกันเลยเหรอ
ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันแต่มันอยู่ชั้นเดียวกัน
เป็นสไตล์เดียวกัน
อยู่ชั้นเดียวกันไม่แน่ใจว่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแฟรนไชส์แบบจากเจ้าเดียวกันนั้นหรือเปล่าเออประมาณนั้นก็เลยมาใช้ให้ฟังเผื่อใคร
สนใจจะไปใช้งาน
ใช่ถือว่าเวิร์กทีเดียว
คิดว่าเป็นสถานที่ที่ใช้จัดอัดพอดคาสต์ได้ไหม
ไม่ได้
เพราะว่าเวลาเราคุยถ้าเราคุยในที่ที่คุยได้เสียงก็จะเข้าถ้าเราไปที่ที่คุยไม่ได้เราก็คุยไม่ได้
เพราะเราเสียงดัง
เพราะเราเสียงดังถูก
คือเหมาะกับการไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งเล่นดูหนังจากคอมอะไรอย่างเง
ี้
ย
น้อง
ๆอันนั้นเป็นผลพลอยได้เพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่รู้กันมันตั้งอยู่ใกล้จุฬาใช่ไหมก็นิสิตนักศึกษาก็จะมาเต็
ม
แถวนั้นนะครับจริงๆนอกจากนั้นช่วงนี้ก็ดูซีรีส์มา2เรื่องซึ่งจริงๆก็อยากจะแนะนำเหมือนกันเรื่องแรกมันดูเพิ่งดูจบใน VIU 2ตอนเองสั้นๆชื่อเรื่องว่าโคโจเป็น
โคโจแปลว่าอาจารย์ใหญ่
ใช่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพระเอกเป็นอาจารย
์
แน่นอน
แต่พอพูดว่าอาจารย์ใหญ่ในคอนเทกต์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยนึกถึงอาจารย์ใหญ่ที่ได้สอนหน
อมากกว่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนสอนตำรวจของญี่ปุ่นคนที่จบจากโรงเรียนนี้ออกไปก็จะไปเป็นตำรวจคอยบริการประชาชนใช่ไหมซึ่ง
ตำรวจนี
่บริการประชาชน
เนี่ยอ๋อ
นึกว่าเป็นไปปกครองประชาชนสิ
ในญี่ปุ่นนะครับ
ในญี่ปุ่น
ในญี่ปุ่น แนะนำแล้วกันคืออยากให้ไปดูกัน2ตอนสั้นๆเองแล้วก็รวมค่อนข้างเป็นซีรีส์เป็นเรื่องที่รวมดาราเยอะพระเอกหลักที่สุดก็คือทาคุยะคิมูระ
ทักกี้
ไม่ใช่ทักกี
้ทักกี้นี่อยู่โมนาโค
นี่นะคนละทักกี้
นะ
เรื่องหนึ่งคือเป็นซีรีส์ใน Netflix ชื่อว่า Followers
อ๋อไม่เคยได้ยิน
นะเป็นออริจินอลซีรีส์นะของ
ประเทศไหนอ่ะ
ของญี่ปุ่น
อันนี้เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเปล่า
ประมาณนั้นคือตัวเอกอ่ะจริงๆมันเปิดด้วยตัวเอก2คนคนนึงเป็นช่างภาพที่แบบดังเหมือนกับว่าดังมากทุกคนเป็นที่รู้จักมีคนติดตามเยอะแยะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเด็กที่อธิบายไงวะเป็นเด็กที่ยังไม่มีชื่อเสียงละกันแต่ว่าจับพระจับผูเนี่ยไปโดนคนช่างภาพคนนั้นอะถ่ายรูปแล้วก็รูปนั้นอะเลยทำให้เด็กคนนั้นอะมี follower มาติดตามมาสนใจคือเหมือนจริงๆก็เจ้าตัวเป็นคนที่ชอบดูหนังมากแล้วก็ลึกๆก็อยากเป็นนักแสดงแต่ว่าตอนแรกก็คือเป็นเหมือนก็อยู่ในเอเจนซี่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ไปแคสที่ไหนก็แบบได้แต่บทตัวประกอบเนี้ยได้แต่บทจบไปนอนตายประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากคนเริ่มเป็นที่รู้จักคือพอมี followers ใน Instagram ตามเยอะเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆในนั้นระหว่างนั้นมันก็จะมีตัวละครอีกมากมายซึ่งมาคอนฟลิกต์สับไปสับมากันประมาณนั้น
ซีรีส์กี่ตอนเนี่ย
ซีรีส์เหรอเดี๋ยวนะ9ตอนมั้ง
อืม
9ตอน
เออก็ฟังดูน่าสนใจดูเป็นไอ้คนเป็นการแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่ง
คือดูเรื่องนี้ ดูจบแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอินสตาแกรมแม่งเป็นสปอนเซอร์ให้หรือเปล่าวะคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของ Instagram เยอะเพราะว่ามันเน้นเรื่องวิชวลภาพกับเรื่องของ follower
แล้วอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มากับชื่อเสียงอย่างนี้ด้วยไหม
ช่ประมาณนั้นแล้วก็พูดถึงเปิดประเด็นไปยันเรื่องของครีเอเตอร์คนทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเอามาเกี่ยวคือค่อนข้างเป็นเรื่องที่เล่าเรื่องปัจจุบันมากๆ
คือเป็นแบล็กมิลเลอร์ที่ไม่มีเทคโนโลยีหวือหวา
ไม่ดาร์กขนาดนั้น
ไม่ดาร์กใช่ไหมไม่ดาร์ก
ไม่คือก็ดาร์กแต่ไม่ดาร์กไม่ดาร์กขนาดแบบแบล็กมิลเลอร
์เป็นคอมเมดี้ด้วยไหม
ไม่
นี่คือเป็นดราม่าซีเรียสจริงจัง
ใช่ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของว่าคนที่มันเป็นอยู่ในโพสิชันอย่างเงี้ยมันคิดอะไรมันเจอปัญหาอะไร
ซึ่งก็เป็นโพสิชันที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากเทคโนโลยีมันมาถึงจุดนี้ด้วย
ก็ถูก
ใช่ไหม
ใช่ไหม
เหมือนเป็นคลาสใหม่ที่เกิดขึ้น
มีเคสอย่างบางทีนักร้องที่มีคนไปเจอขุดรูปเจอว่าทำหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกระแสสังคมแม่งบูลลี่แล้วก็
หรือรัฐมนตรีที่โพสอยากดุเดือดในโลกโซเชียลจนโดนรีพอร์ตจนต้องปิดแอคเคาท์ไปอะไรอย่างนี้ผิด
แล้วรัฐมนตรีก็จริงๆถ้าพูดเรื่องนี้มีซีรีส์อีกเรื่องนึงใน Netflix นะเป็นของซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าอันนั้นมันค่อนข้างออกแนวแฟนตาซีนิดนึงอ่ะเป็นเกี่ยวกับตัวเอกเป็นพ่อเป็นนายกแล้วก็สลับวิญญาณกับลูกอ่ะ
อ๋อ
แล้วก็สุดท้ายแม่งต้องมาแลกกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้แต่ละคนไปทำงานของตัวเอง
แลกมิชชั่นกันทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก
็ก็น่าสนใจว่า
เป็นคอมเมดี้กับเป็นเอาเรื่องการเมืองแม่งมาครอสกันอ่ะ
เรามองว่าด้วยพล็อตมันอ่ะมันเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นการทดลองว่าพอคนต่างเจเนเรชันกันมีการเรียนรู้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันต้องมาเจอสถานการณ์ของอีกคนนึงจะรับมือต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
แม่งก็วางอันเนี้ยแม่งก็วางบุคลิกที่คอนทราสต์มากๆด้วย wise and foolish
อ
ันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษนะ
ในวีวเหมือนกัน
ไม่อันนี้ใน Netflix
อ๋อ wise and foolish
อ
ันนี้ก็น่าสนใจ
พ่อมันเป็นแบบระดับนายกรัฐมนตร
ี
นายกรัฐมนตร
ีแล้วก็เป็นเจนเบบี้บลูมที่ฝ่าฟันโลกในแบบหนึ่ง
ใช่แล้ว
เต็มเจนที
่เต็มไปด้วยอุดมการณ์แต่ลูกมันเป็นแบบใช้คำนี้แล้วกันคืออ่านคันจิก็ยังไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีความสนใจในเรื่องของเขาอ่ะมีความคิดในแบบของเขาประมาณนี้อัปเดตจะได้ไม่ยาวมาก
ไม่ยาวมากอะอยากจะคุยอะไรไหมมีอะไรจะคุยไหม
มันลดเร็วมากเลยนะ
หรอ
นึกไม่ออก
ยังนึกไม่ออกโอเค
ถ่ายเดียวก่อนก็ได
้ตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราอัดกันครั้งล่าสุด
เรื่องขำๆ
อ๋อเรื่องขำๆใช่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็ตอนนี้วันที่13มีนาก็จะบอกว่าครบเกิน14วันแล้วคือช่วงที่ไปเนี่ยไปวันที่14มีนาเอ้ย14กุมภา
พันธ์วาเลนไทน์
ใช่น่าจะประมาณ16สิไปวันที่16กุมภาพันธ
์
ก็คือตอนไปเนี่ยเหตุการณ์โคโรนาในประเทศญี่ปุ่นน่ะ
ยังไม่
น่าตื่นเต้นยังไม่น่าตื่นเต้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็คงก็ไปเถอะไปสนุกไปเป็นตั๋วฟรีก็ไปที่จังหวัดไอจิแล้วก็ได้ไปทาคายาม่
า
ก็ไปทาคายาม่าก็เราก็แน่นอนครับไปร้านกาแฟเฮียวกะ
ครับ
อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคนที่ไม่รู้เฮียวกะเนี่ยเป็นอนิเมะนะครับ
เป็นอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พยายามจะไขปัญหาต่างๆมิสเตอรี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นแนวเบาๆสนุกหนังสือการ์ตูนพิมพ์โดยบริษัทเนชั่นของเนชั่นทีเนี้ยฉากหลังของเรื่องเนี่ยในเดิมทีเรื่องนี้เป็นนิยายมาก่อนฉากหลังของเรื่องเขาก็ไม่ได้กำหนดพื้นที
่
แต่ตอนที่เคียวโตแอนิเมชันเอามาทำเป็นแอนิเมชันเนี่ยนะทำเป็นแอนิเมะเนี่ยเขาก็ได้ฉากหลังเนี่ยเป็นเมืองทาคายามะฉากริมน้ำที่เลิกเรียนแล้วไปสูงสิงกันหรือว่าไปคุยกันที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจริงๆเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งไปตอนนั้นที่ไปเนี่ยไปกับพวกนี้แหละพวกแคทพวกเคเนี่ยแหละปี2015แล้วมั้งใช่ไหมตอนนั้นไปฤดูใบไม้ร่วงไปตอนฟอลก็มันก็ไม่ได้เห็นใบไม้แดงด้วยใช่ไหมได้เห็นโมมิจิ
ไม่ได้เห็น
คราวนี้ไปเนี่ยโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะทางที่หน้าหนาวปีนี้ตอนเดือนธันวามกราเนี่ยหิมะไม่ค่อยตกตอนไปถึงอ่ะหิมะตก แล้วตกแบบข้ามคืนคือหมายความว่าวันแรกที่ไปถึง
ตอนกลางคืน
แล้วถึงกลางวันด้วยคือตอนวันที่ไปถึงเนี่ยอากาศไม่ได้หนาวเท่าไหร
่
ยังเดินเล่นแบบว่าใส่เสื้อกันหนาวชั้นเดียวอุณหภูมิประมาณ10องศา17 18องศาอะไรเงี้ยนะขำๆเดินชิลพอเดินในเมืองอ่ะขากลับถึงรถบัสเท่านั้นแหละ
อ
ีมาตกแล้วก็ตกข้ามคืนจนถึงเช้าอีกวันนึงก็กลายเป็นว่าทั้งเมืองทาคายามะก็เป็น
สีขาว
หมดเลยตกหนามากถ่ายรูปออกมาสวยแต่แบบว่าไม่มีคนเลย
แล้วได้ไปชิราคาวะโกะป่ะ
แล้วก็ได้ไปชิราคาวะโกะอย่างนั้นแหละไปในวันที่ติดลบนี่แหละซึ่งหิมะตกหนักมากแต่บอกตรงว่าพอไปถึงชิราคาวะโกะแล้วอะไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปเลย
หนาว
มันหนาวมากแล้วรองเท้าเนี่ยไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทไปเพราะว่าไม่ได้คิดว่าหิมะจะตกเพราะมันเดือนมันกลางกุมภาถึงปลายกุมภาแล้วอะก็คิดว่าเดี๋ยวก็เข้าสปริงแล้วใช่ไหมปรากฏว่าพอไปถึงชิราคาวะโกะเนี่ยหิมะมันตกหนาแล้วมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เหยียบไปมันกลายเป็นน้ำอะแล้วมันก็ซึมเข้าไปในรองเท้าอะนึกสภาพว่าเอาน้ำจากช่องฟรีซใช่ไหมที่ขึงแข็งขึงไม่แข็งอะแล้วใส่เท้าอะทุกครั้งที่เหยียบไปอะแล้วมันเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาตอนไปชิราคาวะโกะเดี๋ยวถามว่าสวยไม่สวยไม่มีลมถ่ายรูปเลยแดงสิ้นรีบเดินไปถึงข้ามสะพานไปถึงพอเหยียบปุ๊บโอเคเดินกลับรถบัสก็ได้ไปคราวนี้นี่ค่อนข้างเงียบเหงาถ้าเกิดดูจากรูปถ่ายที่โพสไว้เนี่ยคือแบบไม่ค่อยมีคนก็คือรู้สึกว่าได้ที่ที่แบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวแต่ว่ามันก็ถ่ายไม่ไหวจริงๆอ่ะมันก็มือเย็นไม่ได้เตรียมรับกับสภาพอากาศแต่ว่าหลังจากนั้นก็สบายขึ้นเพราะว่าเข้ามาทางฝั่งทะเลตะวันออกของญี่ปุ่นนะก็มาทางนางโงย่าเขาก็พาไปดูปราสาทไปดูพิพิธภัณฑ์ของ JR Japan Railway ก็ไปดูรถต่างๆก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดี
เราได้ไปเทเตอร์ไหม
ได้ไป
ว้าว
ปิด
โห
ไปตอนกลางคืนแล้วไหมมันคือคราวนี้ไปตั๋วฟรีที่ไปกับทัวร
์
มันก็เลยกิจกรรมมันจะต้องไปเป็นกลุ่มจังหวะแยกเนี่ยก็คือแยกมาช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะพอกว่าจะมาถึงเทเตอร์มันก็ปิดหมดละแต่ว่าคราวนี้เป็นการไปญี่ปุ่นที่แบบนอนสบายกินดีอ
่
ะ
อ้าวแน่นอนในไปกับทัวร์นี
่กินหรูไม่มันเป็นกินหรูอยู่ดีกว่าทัวร์ทั่วไปด้วยนะครับคราวนี้นะรู้สึกแบบว่าห้องก็กว้างนอนได้นอนคนเดียวด้วยนะคือไม่ต้องแชร์ห้องกับคนอื่นด้วยถือว่าโอเคมีความสุขแล้วก็คราวนี้ก็ไปแบบเบาๆไม่ได้พกของอะไรไปเยอะก็ไม่ได้ซื้อของฝากมาให้ใครด้วย
ไม่น่า
ไปเงียบๆกับเงียบๆศุลกากรไม่ตรวจแล้วพอกลับมาเนี่ยกลับมาวันที่21กุมภาม าถึงปุ๊บข่าวเรื่องโควิดตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีละเริ่มมีความกังวลละคือในตอนขาลงจากเครื่องเนี่ยเริ่มมีข่าวลือแล้วว่าให้กักตัว14วันเริ่มมีความกังวลว่าเฮ้ยถึงเมืองไทยแล้วจะได้กลับบ้านไหมจะมีคนมากักไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาถึงก็คือมีแค่เดินผ่านกล้องอินฟราเรดตรวจอุณหภูมิ
ปัจจุบันก็ไม่มีกัก
ก็ไม่มีคือตอนนั้นไงตอนนั้นมันยังไม่มาถึงคนญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่ระบาดมากถ้าไม่นับคนในเรือนะแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยทุกเช้าก็มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดโดยตลอดแล้วก็เป็น Talk of the Town ของเมืองแล้วก็มีแบบว่าคือส่วนตัวเป็นคนที่ฟังภาษาญี่ปุ่นออกได้บ้างมันก็จะมีคนแอบซุบซิบนินทาคนที่หน้าตาเหมือนนักท่องเที่ยวว่าเฮ้ยนี่มาจากจีนเปล่าวะมันจะติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยม
ีแล้วเขาบ้านเขาใส่แมสอะไรมาออกมา
ก็ใส่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่แมสเป็นปกติแล้วเขาจะมีโรคไข้หวัดใหญ่คือเป็นโรคท้องถิ่นที่ช่วงเนี้ยก็จะระบาดกันอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทเพราะมันหนาวหนาวปุ๊บก็อยู่ในบ้านปิดมิดชิดใช่ไหมลมจะได้ไม่เข้าแล้วก็อยู่กันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างว่านะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็มีขนส่งสาธารณะที่เจริญฉะนั้นเนี่ยคนจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ขนส่งมวลชนก็มันก็ติดกันตามรถไฟรถไฟฟ้ารถเมล์อะไรพวกนี้นะ แล้วก็อากาศที่หนาวเนี่ยมันทำให้แฮงค์ไทม์หมายถึงว่าช่วงเวลาที่ไวรัสออกจากร่างกายอ่ะแล้วยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์นะอยู่ในอากาศเนี่ย มันก็นานขึ้นเพราะฉะนั้นในประเทศญี่ปุ่นมันก็เลยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เชื้อไวรัสจำพวกที่มันแพร่พันธุ์ทางการไอจามอย่างเงี้ยมันจะระบาดได้ง่ายก็พอขากลับมาได้ 2-3 วันมั้งก็มีข่าวที่มีอีกกรุ๊ปนึงที่กลับจากฮอกไกโดกลับมาแล้วไม่มีอาการเป็นไข้แล้วไม่ยอมแจ้งใช่ไหมแล้วสุดท้ายหลานของนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโควิดติดเชื้อโคโรนาไวรัสปีที่เป็นกลายเป็นโรคโควิด-19 อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ทำให้ติดเด็กคนอื่นด้วยก็สุดท้ายที่ณปัจจุบันนี้โรงเรียนปิดอยู่จนกว่าที่สถานการณ์จะคลี่คลายทีนี้พูดถึงเรื่องไวรัสใช่ไหมเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวงี่เง่าอ่ะนะเรื่องการกักตุนหน้ากากมันมีข่าวที่ว่ามีคนกักตุนหน้ากากเป็น100ล้านชิ้น200ล้านชิ้นแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้กักตุนนะแล้วก็เป็นการตอแล้วก็ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ให้ใช้วิจารณญาณกันนะ
นะก็แบบตำรวจไงก็เห็นเขาเป็นคนซื่อๆร้องไห้ทั้งคืนก็ไม่มีอะไรหรอก
ซื่อมากขนาดถ่ายรูปด้วยกันกินเหล้าด้วยกันนะเราก็ฟังแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่รายการนี้พูดไปอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีคนขายบางสิ่งบางอย่างแล้วกันเป็นไอเทมเป็นสินค้าที่เชื่อว่าเมื่ออีควิปแล้วเมื่อนำมาติดตั้งในร่างกายเราแล้วเนี่ยสามารถป้องกันโคโรนาไวรัส2019ได้มีทั้งมาในทางซูโดไซน์และในทางงมงาย
เดี๋ยวมันต่างกันไงวะ
ทางซูโดไซน์นะครับเขาก็จะมีการอ้างหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปลอมมาแหละตอแหล
แล้วมันไม่งมงายเหรอ
เคยเห็นหลายอย่างมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นเครื่องกรองอากาศแบบห้อยคอคือเครื่องกรองอากาศแบบห้อยคอ
โอเค
คืออันเนี้ยที่เคยเห็นนะมันจะเป็นปลอกคอให้นึกสภาพเหมือนกับหูฟังแบบขนาดประมาณนั้นพอมาห้อยคอปุ๊บเนี่ยข้างในมันก็มีใบพัดมีมอเตอร์อะไรต่างเปิดสวิตช์ปุ๊บมีลมเป่าฟู่ออกมาเขาบอกว่าเนี่ยมันมีการดูดลมเข้าไปกรองเอาทั้งไวรัสทั้ง PM 2.5 ใดๆเนี่ยนะ ออกไปให้หมดแล้วพ่นใส่หน้า คนสวมใส่แล้วบอกสิ่งนี้แหละที่จะป้องกันไวรัสได้ซึ่งมันบูชิตนะมันตอแหลมันไม่สามารถป้องกันแปะหาอะไรได้เท่าที่หยาบคายไปใช
่ยังดีมีพัดลม
อ่ะก็อันนี้ซูโดไซ
ถ้าบอกว่า
ไม่เจอซูโดไซเหมือนกันคือเป็นไม่
คล้ายก
ัน แต่ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ละออง
ประจุลบ
ตกลงที
่
ตกลงมาแล้วตกลงไปเนี่ยก็ไหลบามึงไง
ไม่คือขั้นแรกเนี่ยนะมันไม่ตกไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าตกที่ไหนนะคือมันไม่ตกมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเลยก็มันก็เป็นเรื่องของพวกชั่วที่ใช้ความอ่อนแอของจิตใจใช้ความหวาดกลัวของคนมาฉวยโอกาสคนเดือดร้อนก็ถ้าเราพบเห็นเราก็ตักเตือนกัน
ยังไง
ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่ซื้อของนี้มาใช้เราก็เตือนว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์นะเราหาวิธีการที่มันส่งผลจริงๆดีกว่าเช่นล้างมือบ่อยๆอย่าไปในที่ชุมชนถ้ามีอาการก็กักตัวเองไปหาหมอแล้วก็ถ้ามีอาการไอจามก็ใส่หน้ากากกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยนะมันนอกจากจะเป็นโคโรนาไวรัสแล้วเนี่ยเชื้ออื่นๆมันก็ป้องกันให้คุณด้วยสมควรทำอยู่แล้วถ้ามีอาการก็กักตัวหาหมอตรวจซะให้แน่ใจเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับคนที่มีสามัญสำนึกคนที่ไม่มีบางทีเราก็ต้องเตือนเขานะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเราก็เตือนเขาด้วยความหวังดีด่าบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนกัน นอกจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของอุปกรณ์งมงายเมื่อกี้เป็นซูโดไซน์ใช่ไหมซึ่งก็งมงายแหละแต่อันเนี้ยมันงมงายจริงๆอ่ะคือไม่ได้มาจากไม่ได้อ้างอิงอ่ะ
เช่นหินช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย
มีหิน
มีด้วยใช่ไหม
มีหิน
คลาสสิกจริง
มี
พยันมีไหมพยัน
พยันยังพยันยัง
มีนี
่มีแหวนแหวนเนี่ย
เราเคยเห็นพยันใน Facebook
อ๋อ
มีพยันกันโคโรนา
ด้วยอุ้ยเป็นรูป
สารเจ้าซัมติงเลย
เป็นไงล่ะก็ผู้ติดเชื้อเยอะกว่าเมืองไทยอ่ะ ที่เห็นวันนี้ล่าสุดก็คือเป็นแหวนขายกันที่ไหน
Facebook
ไม่ขอโทษทีขอแก้คำให้เช่าบูชากันที่ไหน
ก็ต้องวัดวาอาราม
วัดวาอารามงดงามยิ่งใหญ่นี่แหละครับจังหวัดนี่ก็เราจะไม่พูดชื่อจังหวัดนะแต่เป็นวัดแห่งหนึ่งในเมืองคอน
โอเค
เขาบอกว่าใส่แหวนเนี่ยจะทำให้ป้องกันโรคโควิด-19ได้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่สิรู้ว่าไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องตอแหลนะแล้วความอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามีคนไปซื้อเป็นหมื่นคน
ก็ยังดีนะแค่หลักหมื่น
มีคนไปเช่าบูชาโอเคคนจังหวะที่จะติดไม่ติดเนี่ยแหละไอ้หมื่นคนที่ไปชุมนุมกันอยู่ในที่เนี้ยแหละ
เอ้าก็เหมือนกับมาตรการในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่ให้คนไปรวมกันเขาอาจจะเล็งเห็นไงว่ากระทรวงสาธารณสุขเขานำทางมาอย่าง
น
ั้น
ไม่แต่ตอนนี้ก็กระจายแล้วไม่ใช่เหรอคืออย่างวันก่อนเราก็เห็นคนเริ่มไปต่อแถวที่ Lotus Express อะไรเงี้ยคือเขาก็เริ่ม
ต่อแถวนั่นแหละประเด็น
คือไปตามร้านตลาดที่มันแออัดนะโอกาสมันจะติดเชื้อมันก็จะสูงขึ้น
แต่เอาเถอะยังไงเราก็ยังไม่เข้าสู่ระยะที่3เนาะเราก็ยัง
ก็จะเข้าวันนี้แล้วไม่ใช
่
หรอ
เข้าแล้วไม่ใช่หรอ
ก็คือการป้องกันตัวเนี่ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได
้
มันไม่ใช่เป็นไวรัสในการ์ตูนในหนังที่มันแบบว่าจะแพร่กระจายอย่างไม่อาจหยุดยั้งต้องใช้ฮีโร่แปลงร่างมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็คือแค่โอกาสติดก็คือคุณไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นนะคุณไปจับพื้นผิวที่มีไวรัสแล้วก็เอามาเข้าจมูกเข้าปากแล้วก็มีอาการแล้วไม่ยอมไปหาหมอแล้วยังไปเที่ยวไปกินเหล้าไปช้อปปิ้งคือแบบว่าช่วงนี้นี่ดูข่าวแล้วบางทีก็อยากจะ
เพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงนักพอดคาสต์กันดีกว่าจะได้มีความสดชื่น
โอเคงั้นจบวอร์มอัพแค่นี้จบวอร์มอัพ
มีอะไร
เล่าชีวิต
เราอัปเดต
ไปไหนมาไปทำอะไรมา
หรืออะไรแนะนำ
อยากสารภาพ
ก็จริงก็ไม่มีอะไรแนะนำนะแต่ว่าเมื่อกี้แบบเห็นเดียวพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสใช่ไหมก็แบบได้ไปเจอได้ไปอ่านมาเหมือนกันว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เรื่องล้างมือเนี่ยมันก็จะมีคนบอกมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเราล้างมือเนี่ยมันเป็นวิธีแก้ของเรื่องไวรัสก็จริงเนี่ยแต่ว่าเราก็ควรจะล้างให้มันเกินมัน20วินาทีเพื่อที่ให้มันสะอาดเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าแบบการที่จะไปล้างมือก็แบบอุ้ยล้างส่งๆไปอุ้ยเราป้องกันไวรัสเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำให้มันสะอาดหรือทำให้เชื้อเนี่ยมันชะล้างออกไปได้จริง
ๆเราต้องใช้สบู่
ก็ต้องใช้สบู่ด้วยแต่ว่าเขาก็เลยมีในบางเพจหรือมีบางอะไรเนี่ยพวกเนี้ยจะมีเริ่มมีการพูดกันว่าเราจะนับกันยังไงดีนะว่ามัน20วินาทีแหละหรือว่าแบบระยะเวลา
เฮ้ยเราเคยไปเจอคือเขาเหมือนมีเป็นท่าเลยนะว่า
ใช่
ให้ล้าง1อย่างนี้2มีกับกรรมมีอะไรเงี้ยแล้วล้างมาถึงข้อแขน
แล้วมันก็จะเริ่มมีการต่อยอดจากอันนั้นแหละเริ่มมีอย่างของมีของพวกแฟนเพจเลิฟไลฟ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างมือนะแล้วเราก็พูดนี่กดนี้กดนี้ไปด้วยนะจนจบช็อตนะมันจะครบ20วินาทีพอดีเว้ย
ย
ัง
ไง
นี่กดนี้กดนี้อันนั้นสนุกอะไรเงี้ยจนจบเนี่ยมันจะครบ20วินาทีพอดีเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยตรงนี้อะมันก็เหมือนเป็นกุศลอุบายเหมือนกันประมาณว่าสำหรับคนที่ก็ทำให้เราสามารถที่จะล้างมือได้สะอาดโดยที่มีระยะเวลาหรือมีอะไรที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากที่จะล้างให้มันสะอาดขึ้นมา
เอาเรื่องที่ชื่นชอบ
ใช่
คือเมื่อกี้คิดในใจเลยนะคิดแบบว่าเอ้ยระยะมันต้องประมาณไหนวะอ๋อมันต้องมาตัน
ก็คือการที่เราไปผูกเรื่องกับที่เราชอบมาทำให้
แปดบา
สะอาดขึ้นมาได้ใช่ไหม
คร
ับเหมือนอย่างมีอีกอันนึงเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเขาก็บอกว่าเราเนี่ยใช้การประสานอินแบบนารูโตะเว้ย
ล้างมือด้วยเว้ยเจ๋งคือยอดสบู่ละ
ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปให้มันแล้วมันก็จะสะอาดเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาเว
้
ย
เราอ่านเรื่องเนี้ยแล้วเราก็วันนี้ลองทำดูแล้วเราก็เกิดข้อสงสัยว่า20วินาทีอะนับล้างหรือฟอกสบู่ รือล้างและฟอกสบู่หรือล้าง20วิฟอกสบู่20วิละลาย20วิ
อ
ื
ม
น่าสนใจ
คือ20วิอ่ะ
ตั้งแต
่จุดไหนถึงจุดไหนแล้วอะไรกับอะไรบ้างคือมันคือเวลาในการชำระล้างจนสะอาดหมดจดจนน่าจะมั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลือหรือมันคือเวลาที่ให้สารในสบู่ทำกระบวนการกับสิ่งที่อาจจะติดอยู่หรือมันคือยังไงกันแน่วะสมมติว่า
คือส่วนตัวคิดว่าอย่างนี้คำว่า20วิเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณเอามือไปโดนน้ำ20วิแล้วมันจะสามารถชำระล้างทุกสิ่งอย่างได้แต่น่าจะเป็นเวลาโดยกะว่าตั้งแต่คุณหยอดสบู่ลงไปบนมือเนี่ยถูให้ทั่วมือแล้วถ้าเกิดหยอดสบู่แล้วถูทั่วมือเนี่ยเวลาเราเอามือเข้าไปล้างน้ำใช่ไห
ม
อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะล้างสบู่ออกหมดไงเขาก็เลยตั้งว่าประมาณ20วิแต่คือหลักๆเนี่ยก็คือว่าใส่สบู
่
ถูให้ทั่วมือซ่องนิ้วนะแล้วก็ถูมาถึงข้อมือถูมาถึงข้อมือ
ใช่
แล้วก็ล้างออกให้สะอาดประมาณนั้นประมาณนั้นตอนไปญี่ปุ่นไปเจอโปสเตอร์ Attack on Titan เอเรนเอามือปิดปากมิคาซะใส่ผ้าแล้วมีใครอีกคนหนึ่งนะไอ้ผมม้าตัวจืดจางนั่นแหละก็แบบว่า
หัวทองอะนะ
เออใช่ๆๆผมคือเขาก็ทำเป็นโปสเตอร์ขึ้นมาว่าเรามาต่อสู้กับไวรัสกันเถอะก็คือตัวละครเอาตัวละครเอกของการ์ตูนเนี่ยของหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาทำท่าดูว่าอ่ะถ้ามีอาการไอนะคุณก็ใส่ผ้าปิดปากเวลาจามก็คือจามใส่ผ้าหรือใส่แขนใส
่
ใส
่หลักๆคืออย่าใส่มือเพราะมือมันจะไปแพร่กระจายเชื้อต่อ
ใช
่
ก็
เ
ร
ีย วาย
เหรอเรียวายใช่ไหมก็คือทำหน้าที่แบบว่ารักษาความสะอาดอะไรประมาณนั้นช่วงที่ไปก็เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นรวมไปถึงเรื่องไข้หวัดด้วยนอกจากจะเป็น2019
จบคุยวอร์มอัพไปประมาณนี
้ประมาณนี้ก็ได้จะได้เข้าเรื่องหลักเลยเย้
เย้วันนี้เรื่องหลักเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรนะครับเค
เอาโยนนะเรื่องอะไรนะครับ
ต้องโยนใช่ไหมเรื่องอะไรนะปิ
อ้าวตกลงอ๋อโอเคแล้วตกลงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรครับพี่โย
วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ Idol 2 Disappearance of Song Jin
ผ่านไปแล้ว2ปีตั้งแต่เราคุยเรื่อง Idol ครั้งแรกก็คิดว่าเริ่มจากเรามาทบทวนไทม์ไลน์ก่อนว่าตั้งแต่เปิดสักการะ Idol เนี่ยในปีเราเริ่มต้นในปี2017
ป่ะ
ผมจริงๆอ่ะถ้าจะพูดว่าเกิดวงไอดอลขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ก่อนหน้านั้นสักพักแหละมันก็มีวงที่ทำโปรดิวซ์พรีเซนต์ตัวเองในรูปแบบ
เจไอดอล
อยู่แต่ว่าตัวที่มันทำให้เรียกว่าเปิดกระแสจริง
ๆก็คือ BNK48
จริงๆใจผมนะส่วนตัวก็มองว่ามันเริ่มตั้งแต่Sweet 16 debut ตั้งแต่วง Sweet 16 Yoshimoto ประกาศทำวงคัดตัวแล้วก็ออกข่าวเริ่มต้นแหละ
อ๋อนี่
จริงๆคิดว่าทำลายใกล้ๆกันนะ
ใช่มันมีความคลาบเคลื่อนกันอยู
่ช่วงที่ประกาศของ BNK ว่าจะทำกับช่วงที
่ Sweet
มันที่มี ASA เนี่ยก็ใกล้ๆกันจริงๆก็คือ ถ้าคิดว่ามันพร้อมๆกันเนี่ย
ใช่
ก็ได
้แต่ว่ามันเริ่มจริงสมบูรณ์ออกมาในทำให้เข้าสู่กระแสหลักจริงๆคือประมาณช่วงปี2017
แล้วจริงๆ Sweat debut ก่อนป่ะ
Sweat debut ทีหลัง
ใช่
แต่คัดตัวก่อน
เขาประกาศเป็นตอนแรกเขาประกาศขึ้นมาว่าเป็นAsia Star Audition ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ตั้งเป็นแบบชื่อวงเป็นอะไรเง
ี้
ยยังไม่ได้เดบิวต์แหละพูดง่าย
ๆก็คือแต่เดบิวต์ก่อนเนี่ยคือ BNK แน่นอนค
ือ
เดบิวต์ในตอนที่นาจังมาเมืองไทยมาฝึกทหาร
ก็รีวิวอันนั้นเรียกว่าเปิด
ตัว
ประกาศ
ตัวที่คัดประกาศตัวเมมเบอร์ที่คัดได้เน
ี่
ยต
ั
วจริงก็คืองาน Japan Expo Thailand 2017บนเวทีใช่ไหมแล้วก็ถัดมาช่วงกลางเดือนก็มีประกาศเดบิวต์ของ BNK มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออีกเดือนนึงมั้งสวีทก็เดบิว
ต์ใช่ไหมงานแคทซัมติงที่แอร์พอร์ตลิงก์ป่ะงานแรก
งานแรกเลยใช่ไหมเป็นงานแคทใช่
ใช่ไหม
ใช่ใช
่นั่นแหละก็จากปี2017ทีนี้ด้วยความที่ตอนที่แล้วอ่ะเรา ยังเรามีการพูดถึง BNK48 ค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะขออนุญาตใช้ไทม์ไลน์ในการออกซิงเกิลของ BNK48 เนี่ยว่าผ่านในปี2017จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันออกมากี่ซิงเกิลกันแล้วบ้างอะไรที่เป็นหัวข้อหลักๆกันบ้าง
สำหรับใครที่ไม่รู้จักว่า BNK48 คือเป็นอะไรยังไงอะครับไปเซิร์ชเอานะครับ
อ้าวนึกว่าจะอธิบายไหมหรือเราจะลองฟังตอนเก่าๆของรายการใช้วิจารณญาณในการฟังก็ได้
นั่นก็ได้นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าน่าจะน้อยคนแล้วล่ะที
่ไม่รู้จัก
ที่ไม่รู้จัก
ฉะนั้นเราจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ
แต่เพลงของ BNK48 เนี่ยเชื่อว่าพูดไปหลายๆคนก็จะไม่รู้จัก
เป็นหนักเพลง
ก็ทบทวนกันปี2017ซิงเกิลแรกไอตากาต้าอยากจะได้พบเธอนะครับก็ช่วงประมาณมิถุนาจนถึงตุลาพฤศจิกา
ตุลาพฤศจิกาแหละ
แล้วในระหว่างนั้นก็มีการเปิดตัวโคยซูรุฟอร์จูนคุกกี้เสียงไทยโดยที่ยังไม่ได้เริ่มโปรโมทขนานกันในช่วงเดือนกันยาย
นคือบอกว่าจะทำซิงเกิลแต่ยังไม่ออกมาเป็นมิวสิกวิดีโออย่างนี้ป่ะ
ใช่มีเริ่มมีการแสดงครั้งแรกก่อนแล้วมิวสิกวิดีโอยังไม่ทำมิวสิกวิดีโอรู้สึกจะช่วงเดือนพฤศจิกา2017ก็ช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุกกี้เสียงไทยก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสหลักเท่าไหร
่จริงๆธันวาเราว่าเริ่มแล้วนะ
ใช่ใช
่หลังจากที่ ที่พี่โอ๊ตประโมทเริ่มเหมือนกับว่าเอาไปพูดเอาไปร้องเอาไปให้มันเข้าไปสู่สื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักอะโซเชียลมันเริ่มทำงานของมันอะแล้วด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงแบบค่อนข้างเอียร์วอร์มอะแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะแล้วกันพูดง่ายๆอย่างนั้นนะมันก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มเป็นที่รู้จัก
เรียกว่าอันนี้ก็คือมีเซ็นเตอร์เป็น
โมบาย
ก็เรียกว่าเป็นจุดที่วง BNK48 เข้าสู่กระแสหลัก
เป็นที่โด่งดังมาก
ๆหลังจากนั้นก็จะซิงเกิลถัดมาก็คือโชนิจิหรือวันแรกที่ทางวงก็ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการเป็นร่วมกิจกรรมในการเชียร์ในการสนับสนุนทีมชาติไทยในการแข่งขันต่างๆก็ในช่วงต้นปี2018ถัดมาประมาณไตรมาสที่2ก็มีการทำโปรโมทอัลบั้ม River ซึ่งเป็นการรวมเพลงจาก3ซิงเกิลแรก
ต้องอธิบายว่าที่เคเล่ามาตั้งแต่แรกมันจะเป็นซิงเกิล1ซิงเกิล2ซิงเกิล3ใช่ไหมซิงเกิลเนี่ยคือมันถ้าจะอธิบายคนทั่วๆไปอ่ะมันก็คือเหมือนเป็นมินิอัลบั้มอ่ะมันเป็นประมาณ3 เพลง ใช่ไหม2เพลง3เพลง
ใช่
รวมกันแต่ทีนี้ในระบบของ BNK อ่ะพอมันออกมาสัก 3-4 ซิงเกิลแล้วเนี่ยเค้าก็จะรวมทั้งหมดมาเป็น1อัลบั้มใหญ่ซึ่งเพลงของอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้ม River
ใช่
แล้วก็ River เนี่ยเขาทำมิวสิกวิดีโอโดยได้สปอนเซอร์กับทาง Honda ใช่ก็เลยเป็น Honda AP Honda AP Thailand มิวสิกวิดีโออันนี้ก็เปิดตัวครั้งแรกตอนคอนเสิร์ต Starto ถูกไห
ม
น่าใช่
ใช
่ขอแค่ขายข้อมูลอย่างนี้ครับในคอนเสิร์ต Starto ได้เปิดตัว MV โชนิจิครับซึ่งเป็น MV ของซิงเกิลที่3ส่วน MV River เนี่ยเปิดตัวที่งานTokyo Idol Festival in Bangkok Comic Con ก็คือเป็นงานที่จัดที่พารากอนนะฮะเปิดตัวพร้อมกับการเปิดตัวของสมาชิกรุ่นที่2ในวันที่29เมษายน2018ที่งานนั้นครับ
แล้วถัดจาก River ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี2018ก็มีเพลงคิมิวะเมโลดี้เธอคือเมโลดี
้
ที่มีการใช้ธีมของชุดผ้าไทยโกติกโลลิต้าอะไรต่างๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็ประกาศซิงเกิลที่5 BNK Festival กับซิงเกิลที่ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ใช้ในขายพร้อมกับการลงคะแนนเลือกตั้งซิงเกิล
โค้ดโหวต General Election
โค้ดโหวต General Election ครั้งแรกในช่วงท้ายปีแล้วก
็นะอันเนี้ยข้ามเซมบัสึของที่ญี่ปุ่นไปหรือเปล
่
า
ข้ามช่วง
เซมใช่ไหม
วอลเซมบัสึใช
่2000วอลเซมบัสึมันคือท้ายปี2019ว่ะ
วอลเซมเนี่ยลิเวอร์ถ้าจำไม่ผิดนะลิเวอร์ออกแล้ว
2018
แล้วก็ น่าจะเป็นกลางๆปีถ้าจะอาจจะจําทําลายได้มั้ย
ที่มันมีงานอ๋อปีนั้นน่ะมันมีงานเลือกตั้งของญี่ปุ่น
ใช่
งาน General Election ของญี่ปุ่น
เดี๋ยวๆมันไม่ใช่เลือกตั้งทางการเมืองนะอันนี้หมายถึง
โหวตเลือกสมาชิกที่จะออกเพลงในอัลบั้มถัดไปที่เรียกว่ากิจกรรม
เป็น World Symposium นั่นแหละก็คือมันจัดอยู่กลางปีก็คือช่วงมิถุนาของปี2018
ก็เรียกว่าเป็นจุดที่แบบถ้ามองย้อนไปก็เป็นจุดที่พีคมากที่แบบเฮ้ยทาง48กรุ๊ปมีการรวมตัววงน้องจากหลายๆประเทศมาร่วมกิจกรรมกันมีการเลือกตั้งมีการกิจกรรมร่วมโหวตสมาชิกที่มีสมาชิกจากวงน้องเข้าร่วมแข่งขันด้วย
ขอแทรกนิดนึงแล้วกันอธิบายสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็จะได้เข้าใจระบบนี้เร็วๆคือปกติย้อนก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะเกิด BNK เนี่ยมันจะมีวงที่ญี่ปุ่นชื่อว่า AKB ใช่ไหมเป็นวงหลักแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมี AKB เนี่ยสาขาหลักมันอยู่ที่โตเกียวแล้วก็วงในฟอร์แมตเดียวกันเนี่ยโดยโปรดิวเซอร์คนเดียวกันเนี่ยกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นวงน้องสาวทีนี้ปกติทุกปีเนี่ยมันก็จะมีงาน General Election ซึ่งเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยได้โหวตโดยสมาชิกเขาก็จะเปิดนะว่าสมาชิกใครจะลงสมัครเขาเรียกว่า general election อะหรือแปลเป็นภาษาไทยคือเลือกตั้งได้บ้างทีนี้ใน fast forward กลับมาปีที่ BNK เข้าไปร่วม World Sem เนี่ย World Sem ก็คือเขาเปิดให้วงน้องสาวนอกประเทศเข้ามาร่วมด้วยในกิจกรรมครั้งนี้หมายความว่าอย่างในเคสปีนั้นเนี่ยคนไทยก็คือต้องเล่าว่ามีสมาชิก BNK เข้าร่วมเนี่ยประมาณ6คนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็คนไทยก็ร่วมโหวตด้วยโดยผลสุดท้ายเนี่ยก็มีสมาชิก BNK ถึง2คนที่เข้าไปติดอันดับซึ่งเอาจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเพราะว่ามันใช้คะแนนโหวตค่อนข้างเยอะเหมือนส่งทีมชาติเข้าไปแข่งกับเขาอ่ะก
็คือมันไม่เชิงเป็นการแข่งไงเพราะว่า
ก็ความสามารถของแข่งด้วยกำลังเงิน
ไม่ความโอเคป่ะความสามารถของผู้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนเนี่ยมันไม่มีผลต่อการโหวตเนี่ยผลของการโหวตก็คือ
เงิน
ของ
ความสามารถคือ popularity
ใช
่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายก็คือมี2เมมเบอร์ของ BNK เข้าไปติดอันดับซึ่งก็ได้ผลก็คือได้ร่วมออกซิงเกิลกับทางญี่ปุ่นเลยก็คือ AKB เชอร์ปรางติด
อันดับ3
Next Girl
37นะถ้าจำไม่
ผิดเราจำไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวอันนี้รีเช็คกันอีกทีแล้วกันคือมี2คนนะมีเชอร์ปรางกับมีมิวสิกติดเดี๋ยวนั้นอันดับอ่ะโอเคกลับมาที่เคต่อ
กลับมาที่เคต่อก็คือตะกี้เราก็ไล่มาจนถึง BNK
เพลง
เฟสติวัลแล้วก็เป็นการประกาศทำกิจกรรมเหมือนกับวงพี่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ผลการทำกิจกรรมก็ได้เชอร์ปรางเป็นอันดับหนึ่ง
แบบนอนมา
สิ่งที่น่าสนใจคืออันดับต่อไปเป็นใครมากกว่
า
เนาะแล้วก็ตรงกับช่วงปีใหม่พอดี
ใช่ก็คือเป็นประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งไอดอลเนี่ยก่อนการเลือกตั้งนายกเนาะ
ครับ
การเลือกตั้งรัฐสภา
จี้ทำไมนะครับโอเค
แล้วก็ซิงเกิลที่6ก็เลยเป็นเพลงที่ชื่อว่า Beginner ซึ่งได้สมาชิกที่ได้ร่วมจากการร่วมกิจกรรม
แล้วช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ประกาศเนี่ยมันเป็นเอเชียไอดอลเฟสติวัลด้วย
ใช่
ก็คือก่อนที่จะประกาศใช่ไหม
ใช่
ก่อนที่จะประกาศก็มีการแสดงคอนเสิร์ต
มันเป็น2วันติดกันวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยเป็นGeneral Election ตอนเช้ามันจะเป็นคอนเสิร์ต Space Mission ก็คือของ BNK มาขึ้นแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นงานประกาศผลส่วนอีกวันน่ะเป็นเอเชียของ AKB อ่ะซึ่ง
คอนเสิร์ตรวม
เป็นคอนเสิร์ตรวมวงน้องสาว AKB
ก็คือมี AKB มี BNK นะมี Manila ใ
ช่มั้ย MNL
มี
JKT
ของ JKT แล้วก็มีของเวียดนาม
จีโอ
ใช่ไหมใช่มีของเวียดนามแล้วก็มีของเซี่ยงไฮ้เป็น
ทีเมสเอชกับ
ไม่ใช่
ตอนนั้นยังไม่
เป็นเอเคบีวงเซี่ยงไฮ้อะไรประมาณนี
้ก็ทีเมสเอชใช่
ทีเมสเอช
มันมีตอนแรกมันยังเป็นยัง
ตอนแรกมันมีเซี่ยงไฮ้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เขาก็หลุดไป
เขาก็กลับมาทำเองนั่นแหละ
ไทเปมาด้วยป่ะ
ไทเปมาด้วย
น่าจะมาด้วย
ก็วันนั้นจริงๆถือเป็น ใครที่ได้ไปดูคอนวันนั้นถือว่าโชคดีมากเราไม่ได้ไปเสียใจ
เอาตอนนั้นไปกับเค
ใช่ใช่ใช่
คือมันเป็นการได้เห็นคือเขาเอาสมาชิกของแต่ละวงอ่ะมามิกซ์แล้วก็มาจัดยูนิตเล่นเพลงกันใหม่ด้วยเพราะนั้นเราจะได้เห็นสมาชิกใน BNK เล่นเพลงที่เราปกติไม่ได้เห็นเพราะเป็นเพลงของญี่ปุ่น
เรียกว่าในบรรยากาศตอนนั้นเนาะตัวผมเองอ่ะก็เห็นภาพที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการรวมตัวระดับนานาชาติเป็นการทำอะไรในสเกลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะทำให้กระแสเนี้ยมันไปต่อได้เรื่อยๆนะดูมีแบบความยั่งยืนดูแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเฮ้ยมันมาว่ะในปี2019เนี่ย
ครับ
เดี๋ยวเราก็จะรีแคปกันแล้วก็จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
โอเคก็พอมาในเดือนมีนาเราก็เลือกตั้งนายก
ก็ข้ามมันไปทีนี้ก็เห็นว่าพอถึงซิงเกิลที่6มันก็ครบแพทเทิร์น3ซิงเกิลละก็เกิดช่วงไตรมาสที่2ของปี2019
ก็เป็นอัลบั้ม
ก็เกิดการรวมอัลบั้มอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นอัลบั้มเลือกใช้เพลงโปรโมทอัลบั้มชื่อว่าจาบาจาโดยได้ปูเป้เป็นเซนเตอร์คู่กับฟอนต
์เคต้องบอกแบบว่าตอนนี้มีรุ่น2แล้ว
ใช่
รุ่น2มากลางปีถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเราจำได้ว่ามันอยู่ช่วงแถวมิถุนาร
ุ่น1ก็คือ30คนแรกที่ก็คือมีแกร่มีอะไรไปบ้างอ่ะนะแล้วก็มีการที่เอารุ่น2เด็กใหม่เข้ามาในช่วงเขาประกาศตอนต้นปีเลยแหละมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีการเปิดตัว
รุ่น2อ่ะมาตอนคีมิวาเมโลดี้ปี2018แล้วก็ BMK Face อ่ะที่เริ่มให้โหวตเลือกตั้งรุ่น2ก็ลงสมัครด้วยจำนวนคนมันถึงจะพอที่จะทำกิจกรรมที่เป็นโหวตได้เพราะว่าไม่งั้นจำนวนคนมันไม่เยอะพอแล้วก็บิกินเนอร์ก็คือมีเด็กรุ่น2ติดมาด้วย2คนมั้ง
ครับ
แล้วก็จาบาจาก็คือรุ่น2ก็จะเซนเตอร์คู่ก็เป็นรุ่น1คนนึงรุ่น2คนนึงแล้วก็จาบาจาก็ใช้เวลาในการโปรโมทค่อนข้างยาวตั้งแต่ไตรมาสที่2จนถึงประมาณช่วงกลางปีเดือน7ถึงจะออกซิงเกิลถัดไปซิงเกิลถัดไปซิงเกิลที่777ดินแดนแสนวิเศษช่วงเนี้ยจริงๆถ้าในต่างประเทศช่วงเนี้ยก็จะเป็นปีที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็จำได้ว่าช่วงกลางปีเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดกระแสข่าวไม่ดีของวง NGT ซึ่งก็กระเทือนวงการ48
ไหนเราอธิบายมาดีกว่าเกิดอะไรขึ้น
สมาชิกวง NGT 48ซึ่งเป็นวงน้องสาวของ AKB ในจังหวัดมิยาตะ
คือมีปัญหาเรื่องการรังแกกันในวงอ่ะแหละ
ท้ายปี2018เขาโดนแฟนคลับติดตามไปถึงห้องพักแล้วเขาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้จนประมาณต้นปี2019เขาก็ออกมาประกาศว่าเขาโดนแฟนคลับบุกรุกถึงที่พักโดยมีสมาชิกในวงเป็นคนให้ข้อมูลที่พักของเขากับแฟนคลับก็ทำให้เกิดการกระแสเรียกร้องรุนแรงในญี่ปุ่นเหมือนกันว่าการดูแลความปลอดภัยเป็นยังไงกระแสการเรียกร้องให้ทำการตรวจสอบสืบสวนว่า
ใครเป็นคนรังแกกัน
ใครเป็นคนรังแกกันมีเรื่องอย่างนี้จริงๆไหมการตอบสนองทางต้นสังกัดของทางผู้จัดการก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับ
ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายใช่ไหมไม่ค่อยจะดีเนี่ยหมายถึงว่าเขาพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็ปิดบังความจริงเอาไว้ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจกับแฟน
ๆกับแฟนคลับกับผู้สนับสนุนมีใช้คำว่าจบได้ไหมสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้จัดการวงมีการถอนสปอนเซอร์ของบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์วง มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้ปี2019อ่ะไม่มีกิจกรรมเลือกสมาชิกของที่ญี่ปุ่น
เกี่ยวเพราะเหตุการณ์นี้เหรอแล้ว
ไม่เชิงเพราะเหตุการณ์นี้แต่ว่าสิ่งที่มันสอดคล้องกันคือปีนั้นอ่ะก็ไม่มีกิจกรรม
ใช่
ขึ้น
ดาร์กมาก
ดาร์กมากหงอย
เจ๋งไหมล่ะ
เหี่ยว
เจ๋งอยู่นะ
สะเทือนสะเทือนงามไส้กันเลยอ่ะแต่อย่างไรก็ดีในประมาณเดือน7เราก็ได้เพลง77ดินแดนแสนวิเศษออกมาซึ่งมีเชื้อปางเป็นเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับ MV สถานที่ท่องเที่ยวกับชื่อจังหวัดทั้ง77จังหวัดอันยาวเหยียด
โอ้รู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเอง
ใช่เพราะมันผ่านไปเร็วมากก็มีความคาดหวังหลายๆคนที่มองว่าเอ้ยเขาจะท ทำร่วมกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าจะมีการโปรโมทเหมือนกับตอนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือเปล่า
ก็เงียบเงียบไป
เงียบไปก็แต่สิ่งที่โดดเด่นแทรกขึ้นมาแทนก็คือเพลงร้องของ77ดินแดนเนี่ยเพลงร้องเป็นเพลงที่จะประกอบภาพยนตร์เรื่อง Realme
okay.
ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีของรุ่น2
อ๋อเหลือ
ซึ่งตอนแรกอ่ะมาจอพร้อมกับตอนออกเพลงแต่หนังอ่ะโดนเลื่อนออกไปหลังจากจบช่วงโปรโมท77ดินแดนแสนพิเศษก็เข้าสู่ซิงเกิลที่8ซึ่งซิงเกิลที่8ก็จะเป็นซิงเกิลที่ขายพร้อมโค้ดโหวต General Election ครั้งที่2ของวง
ครับ
แล้วก็มีเพลงรองคือโดดดีดงซึ่งโปรโมทตรงกับช่วงที่หนังเข้าฉายพอดี
เย
้ก็โดยที่โปรโมทโดดดีดงก่อนไฮเทนชั่นออก MV มาก่อนไฮเทนชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงแห่งการโปรโมทตัวหนัง
ใช
่ๆแล้วก็MV High Tension ก็เพิ่งออกมาก็ในช่วงก่อนจะออก MV High Tension นิดนึง
มี High Tension จริงๆเกิดขึ้น
มี High Tension ครั้งใหญ่สะเทือน
ใช
่ไม่สะเทือนวงการแต่สะเทือนวงเกิดขึ้นที่
วงสะเทือนผู้บริหารสะเทือนสมาชิกสะเทือนโอตะ
เฮ้ยอันนั้นหลังเปิด
หลังเปิด
หลังวันเปิดเลยคืนนั้นเลย
คือใช่พูดถึงเหตุการณ์เดียวกันใช่ไหมครับ
ใช่ใช่หมายถึงไฮเทนชั่นใช่ไหม
ไฮเทนชั่น
เรื่องนั้นมันก่อนไฮเทนชั่นนะ
หรอแต่มาแชร์กัน
ก่อนที่จะที่แบบวันแรกที่แสดงอ
่
ะ
อันนี้อาตาม
อ๋อไม่ใช่ก่อนวันแรกแสดง
ก่อนเอ็ม
เปิดเชิดมันเป็นวันจับมือใช่ไหม
ใช่ใช่
เปิดเทรลเลอร์
แล้วมีฉาก
ดีดนิ้
ว
ปึ๊บและคืนนั้นน่ะ
ใช่ใช่
ไฮเทนชั่น
ใช่ใช
่ผู้บริหารวงก็มีจากเดิมบริษัท RAM Ram Media Artist Management ในปี2019ก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น IAM แล้วก็ มีนโยบายของตัวบริษัทว่านอกจากจะทำวงดูแลวง BNK48 แล้วเนี่ยก็จะมีการ produce กิจกรรมอื่นๆแยกออกมาโดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือรายการ
The Brother
ซึ่งเอาจริงๆไม่ได้ติดตามไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะออกมาในภาพไหนแต่ว่าคีย์ก็คือเป็นการทำกิจกรรมไอดอลชาย
คือเลือกไอดอลชาย
คัดเลือกศิลปินผู้ชายจะใช้โมเดลคล้ายๆกับ BNK48 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมาทำซ้ำซึ่งในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของการตลาดสิ่งที่เวิร์คมันต้องทำซ้ำได
้
ต้องแล้วการที่มองหามาร์เก็ตใหม่ขยายออกไปก็ถูกแล้วถามว่าปัญหาที่มันไฮเทนชั่นเนี่ยมันคืออะไรในรายการที่โปรโมท The Brother เนี่ยก็มีภาพของการพาผู้แคนดิเดตของวง The Brother เนี่ยไปทำกิจกรรมในสถานที่ที่ใครดูก็รู้ว่าเป็นโรงละครของ BNK48
ครับ
ในมุมมองของโปรดิวเซอร์เองก็เข้าใจว่าต้องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงานเพื่ออาศัยต้นทุนที่มีในการ
ผลักดันวงใหม่
วงใหม
่
ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันนะมีความประสบความสำเร็จในที่เดียวกันจุดเด่นคาแรคเตอร์ตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นอันนึงคือความเป็นจำเพาะเจาะจงความเอ็กซ์คลูซีฟของตัวโรงละครของตัวเธียเตอร์เวทีเป็นสถานที่ที่คนที่จะได้ขึ้นไปอ่ะคือคนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าสมควรที่จะได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นเท่านั้น
คิดส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้น ส่วนตัวคิดว่าง่ายๆเลยนะเทเตอร์ของแต่ละวงอ่ะมันต้อง
เฉพาะ
ของสมาชิกแต่ละวงนั้นส่วนเรื่องใครจะขึ้นเนี่ยบางทีแคนคิวเซก็ได้ขึ้น
อันนี้
แล้วแต่ก็คือส่วนตัวคิดว่าร้องได้เต้นได้นะถ้ามีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถขึ้นไปแสดงได
้
โดยส่วนตัวมองไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็น religious อะไรขนาดนั้นแต่คือเจดอลเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ผุดผ่องเรื่องของvirginity ว่าอย่างนั้นทีนี้การที่เอาผู้ชายขึ้นไปบนเวทีอ่ะมันดูเหมือนกับว่าทำลาย1ก็คือภาพลักษณ์2คือ exclusivity ความเฉพาะเจาะจงของเทเตอร์นี้ไปก็เลยสร้างความไม่พอใจ
เขาไม่ได้เอาขึ้นไปในเวทีบนเวทีนะ
เขาไปถ่ายในนั้นไง
เขาไปถ่ายในนั้นเฉยๆ
นั่นแหละก็คือว่า
แค่ไปใช้สถานที
่ในแง่หนึ่งเนี่ย
นะ
ก่อนที่จะสร้างเทเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเขามีการเปิดขายบัตรโฟลเดอร
์ครับ
ซื้อไหม
ซื้อใบ
ซื้อไหม
ซื้อ
ไหม
ซื้อซื้อตอนโอชิแกะแล้วด้วย
ในแง่หนึ่งเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีเราไปแล้วเอาไปใช้เรื่องเกิดการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมเงี้ยมันก็ย่อมจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน
อ
ันเนี้ยเรานึกออกถูกป่ะย้อนกลับมาในเรื่องของบัตรโฟลเดอร์บัตรโฟลเดอร์เนี่ยคือเอาเงินทุนเหล่านี้ไปสร้างเธียเตอร์ขึ้นมาจ
ุ
ดประสงค์ของเธียเตอร์ก็คือเป็นที่แสดงของสมาชิกในวง BNK48
yes.
การที่เอาไปใช้ในเรื่องอื่นแล้วเกิดรายได้เนี่ยคำถามคือรายได้ที่มาจากนอกจุดประสงค์เนี่ยมันเข้าไปในกระเป๋าใครถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นความไม่แฟร์ถูกไหมเพราะว่ารายได้พวกเนี้ยมันไม่ได้นำไปใช้ในการพัฒนาวง BNK48
ใครที่สนใจอ่ะจริงๆมันมีรายการพอดคาสต์ที่มีคนถกเถียงประเด็นเนี้ยเยอะ
ชื่อว่า
โอตะสตอรี่ในหลายๆเพจที่ติดตามวงอะไรเงี้ยเขาก็มีการพูด
ถึง
พูดเรื่องพูดหมดแล้วในช่วงอาทิตย์ที่มีเหตุการณ์เนี้ย
เหตุการณ์ไฮเทนชั่นเนี้ย
ทุกช่องทุกสื่อที่เกี่ยวก
ับพูดไอดอลเหมือนกันนะแบบคนที่ตามมาบางคนหายไปนานมากแล้วอะอยู่ดีก็กลับมาพูดได้นะเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริง
ที่เราฟังมาอีกทีนะจากคุณคนที่เป็นโฟลเดอร์นัมเบอร์แบบเลขสวยอะซึ่งพวกนั้นเขาต้อง
ประมูลไปหลักล้าน
คือพวกนั้นเขาอินกว่าเราอีกสเต็ปนึงเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้คือ BNK เนี่ยสิ่งที่มันขายที่มันเป็น core value ของมันเนี่ยมันคือเรื่องของสตอรี
่
สตอรี่ที่มันสร้างวงนี้ให้กำเนิดวงนี้ขึ้นมาตั้งแต่ญี่ปุ่นละที่มันเริ่มมาจากเทเตอร์ที่มีคนดูแค่7คนขยายมาเป็นวงระดับประเทศได้จน
ขยายระดับนานาชาติได้
ขยายออกมานอกประเทศขนาดนี
้
คอแวลูจริงๆมันคือสตอรี่มันไม่ใช่เรื่องของสถานที่อะไรหรอกการที่เขาเอาคนนอกหรือวงโดยที่มองแค่ในมุมมองของเรื่องธุรกิจอ่ะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเนื่องจากมันเป็นแอสเซทของเขาแล้วเฮ้ยในเมื่อไม่เป็นแอสเซทของบริษัทเราก็มีสิทธิ์ที่จะ
ให
้ใครมาใช้ก็ได้นี่นะอะไรเงี้ยมันทำให้รู้ว่าผู้บริหารอ่ะเขาไม่ได้อินเรื่องสตอรี่เหมือนกับอย่างที่ Founder อินเหมือนกับอย่างที่คน
ที่คนที่ติดตามคนที่สนับสนุนกิจกรรมเนี
่
ย
เรารู้สึกว่าคนเนี้ยที่มันกำลังจะบริหารวงเนี้ยวง BNK เนี่ยแม่งไม่ใช่คนที่อินกับสตอรี่ว่ะ
ไม่เข้าใจ
ไม่มันไม่ได้เข้าใจเรื่องเนี้ยในหลักการคิดอ่ะก็เลยมีหลายคนที่เขารับไม่ได
้
แล้วเขาก็เลยใช้คำว่าเทวงแล้วกัน
ผู้บริหารวง BNK48 ก็ประกาศถอนตัว
ก็คือจ็อบซังนะครับสดสเคียวไปแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี
้actually
อ้าว
จริงๆแค่เป็นการถอยตัวออกไปจากตำแหน่งการบริหารคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากรวมศูนย์ใช้คนคนเดียวตัดสินใจเป็นกำลังจะตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาในการบริหารวงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วง
สรรหาอยู
่ไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะก
ับ
การที่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยอำนาจอยู่ในมือคนคนเดียว
ใช
่แล้วไม่เห็นหัวแฟน
ๆนั่นแหละครับ
เราก็ควรที่จะกระจายอำนาจหรือลดทอนอำนาจของผู้นำลงเพื่อที่จะให้แฟนๆเนี่ย มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนทิศทางของวงได้มากขึ้น
ก็เรียกได้ว่าเขาอาจจะเล็งเห็นว่าในเมื่อการตัดสินใจโดยตัวเขาคนเดียวซึ่ง อธิบายเป็นแบ็กกราวด์เพิ่มเติมแล้วกันนะว่าเจ้าของวงเนี่ยกับผู้จัดการวงเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องนั่นแหละคือจริงๆมันค่อนข้างเป็นธุรกิจ
ใน
ครอบครัวประมาณนึงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อตรงนี้เป็นปัญหาเขาก็เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากระบบครอบครัวมาเป็นระบบที่ใช้เป็นคณะกรรมการและการซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีจากทางญี่ปุ่นมาช่วยเลือกด้วยสรรหาผู้จัดการวงคนใหม่แล้วก็คนที่จะมาเหมือนกับว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆของวงเนี่ยหลายคนขึ้น
อันหนึ่งตะกี้พูดถึงการมีส่วนร่วมจากทางญี่ปุ่น
ครับ
ก็มีเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นที่วงญี่ปุ่นอีกอันนึงก็คือ
ครับ
บริษัทที่บริษัทต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นของ AKB
ชื่อว่า AKS
AKS ก็ประกาศเปลี่ยนชื
่อ
บริษัทเป็นเวนาร์โรซ่าเหมือนกับที่ประเทศไทยเลยประกาศว่าจะลดบทบาทการบริหารวงโดยตรงของบริษัทต้นสังกัดแล้ว ให้การบริหารวงอยู่ในมือของบริษัทอื่นๆที่เป็นบริษัทลูกแทนก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปัจจุบันในช่วงเดือนมีนาคม General Election ของปี2019เนี่ยเริ่มต้นแล้ว
เรียกณวันนี้เลยนะเรียกว่าโคตรของโค้งสุดท้าย
แล้วก็
ใช่เพราะว่ามันจะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
วันนี้วันที่13
โอเคโค้ดโหวตเนี่ยปิดเวลาลงคะแนนวันที่17ก็คือประกาศผลวันที่22
ส่วนตัวครับตันโอชิครับ
ไม่ลง
ไม่ลงครับ
ครับ
แล้วก็เอาเงินไปใช้
ลอยตัว
กว่าบันทึกเสียงครั้งนี้จะได้เผยแพร่เน
า
ะ
น่าจะรู้
น่าจะรู้ผลแล้วเพลงในซิงเกิลที่9
ใครจะได้เป็นเซนเตอร์
ไม่ใช่ใครนอกจากอันดับเซนเตอร์แล้วเนี่ยจะมีใครได้เป็นสมาชิกบ้างแล้วเซนเตอร์เนี่ย
เลือกก็ยังไม่แน่นะ
เลือกเพลงเป็นเพลงอะไรแล้วก็ทีนี้สถานะปัจจุบันของแต่ละคนแล้วก็บรรยากาศในการร่วมกิจกรรม General Election เป็นยังไงบ้างครับ
อ่ะซื้อโค้ดยังเราอ่ะ
เงียบเลย
คือถ้าเราบันทึกเสียงกันเร็วกว่านี้สักเดือนนึงก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ช่วยให้คนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยร่วมโปรโมทบ้าน
ครับ
แต่ตอนนี้ไม่ทันแล
้
ว
อุ้ยพี่ก็ไม่ทันเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยโอชิเปี่ยมวันนี้ใส่เสื้อมาก็คือเขาไม่ได้ลงถ้าเล่าเนี่ยก็คือปี2019เนี่ยเป็นปีที่ต้นปีเนี่ยเปี่ยมเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละแล้วก็หายไป2เดือนเอาจริงๆก็คือเป็นปีที่ค่อนข้างเงียบเหงานะสำหรับแฟนเปี่ยมเหมือนกับมิวสิกนี้ก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไห
ม
เพลงนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่ว่าเปี่ยมมาติดซิงเกิล77นี
้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยนะก็คือยังโอชิเปี่ยมอยู
่
แต่ว่าความมีส่วนร่วมกับวงเนี่ย
น้อยลง
ก็คือน้อยลงไม่ค่อยได้ดูไลฟ
์แผ่นไม่ได้ซื้อแล้ว
แผ่นก็คือแผ่นก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อไปหลังๆก็ไม่มีบัตรจับมือไม่มันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเชเป็นทูช็อตอะไรอย่างงี
้อ๋อโอเคโอเค
ก็ไม่ใช่แนวก็เลยแบบ ก็ห่างไปในระหว่างนั้นน่ะในระหว่างที่เป็นที่เปี่ยมเขามีปัญหาเรื่องซึมเศร้าใช่ไหมแล้วก็ประจวบกับเรื่องของNGT ก็เริ่มคือจริงๆมันควรจะก็คือตั้งคำถามมาแล้วแหละว่าหมายถึงไอดอลเนี่ยเป็นผู้ให้ความบันเทิงใช่ไห
ม
เส้นกั้นระหว่างการที่เขาเป็นผู้ให้ความบันเทิงกับเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวบูชายัน
อ
่ะต้องสูญเสียอิสระภาพหลายๆอย่างไปเนี่ยคือเส้นแบ่งอ่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นพวกประสาทแดกนิดนึงอะนะถ้าเราสามารถเลือกได้เนี่ยก็คือเลือกไปบริโภคของที่ให้ปริมาณความสุขเราเนี่ยโดยที่เราเบียดเบียนจะเป็นสิ่งแวดล้อมโลกคนน้อยลงเหมือนกับเวลาไปกินกาแฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟที่มาจากการปลูกแบบคือแฟร์เทรดเงี้ยก็รู้สึกว่าเราจะอยากจะสนับสนุนก็จะประมาณนี้นิดนึงนี่พอย้อนกลับมาเรื่องไอดอลเงี้ยมันเป็นแฟร์เทรดหรือเปล่า มันถ้าเอาเรื่องมนุษย์สิทธิมนุษยชนมาจับเนี่ยมันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าในการที่จะสละอิสรภาพเลยนะของปุถุชนเลยนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความบันเทิงของคนกลุ่มนึงเรื่องการจำกัดอิสรภาพเพื่อให้ได้มาถึงอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะ อย่างถ้ามองในแง่ศาสนาเงี้ยก็มีนักบวชที่จำกัดอิสรภาพตนเองโดยสมัครใจนั่นแหละอาจจะละที่จะกินของบางอย่างละที่จะเสพสารเคมีบางอย่างละที่จะมีเพศสัมพันธ์มีครอบครัวเพื่อให้ได้มาซึ่งอาจจะเป็นความเคารพนับถือทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดๆรู้สึกได้มาซึ่ง peace of mind ความสงบสุขในใจอะไรประมาณนี้ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญไงแต่เรื่องไอดอล
มัน
เป็นเรื่องของความบันเทิงไงระดับความสัมพันธ์มันก็ลดลงมาในไฮราคีมันก็ลดลงมานะทีนี้พอมันลดลงมาเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วมนุษย์ผู้หนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะสละอะไรขนาดไหนเพื่อที่จะสร้างความสุขความบันเทิงให้กับแฟนๆแล้วผู้ที่สละทั้งเวลาทั้งอิสรภาพทั้งสุขภาพอย่างเงี้ยอย่างเปี่ยมก็คือเขาเป็น
เขา
ซึ
ม
เศร้าก็เลยมาคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอะไรมันคือเส้นแบ่งอะไรมันคือเส้นที่เราไม่ควรข้าม แล้วแบบการสนับสนุนวงก็เคยคิดนะว่าเราสนับสนุนวงเนี่ย เราสนับสนุนใครเงินทุนที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปใช้ใน
เพิ่มศักยภาพของตัวเด็ก
ๆบ้างหรือเปล่า
เพิ่มสุขภาพเพิ่มความสุขให้ตัวเด็กๆที่เราสนับสนุนแค่ไหน
ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่คิดระหว่างที่ฟังเพลงไปก็คิดตามเป็นพวกภาษากินคิดมากอยู่แล้วไม่มาจัดพอดแคสต์อย่างเงี้ยก็ในระหว่างเนี้ยก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกสับสนประมาณนึงเหมือนกันจะตามต่อไหมหรือจะตามในแง่ไหนหรือจะสนับสนุนในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็เป็นการตั้งคำถามเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาต่อที่เคนิดนึงของเคอ่ะก็จริงๆโอชิหรือว่าคนที่เคสนับสนุนในวงอ่ะออกจากวงไปตั้งแต่ต้นปี2018
นั่นก็คือ
แจนซึ่งแต่เราก็ยังรู้สึกผูกพันกับวงอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ชอบวงในแง่ของสิ่งที่เราประทับใจวง BNK48 เลยก็คือว่ามันมีความหลากหลายสูงในคนที่เป็นที่ชื่นชอบอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอยู่ในกรอบแคบๆแค่ไม่กี่แบบ
เบรกนี้นิดนึงอันนี้เป็นความคิดตอนปี2018ถูกไหม
2017เลยด้วยซ้ำ
2017ใช่ไ
หมจริงๆแล้วคนที่เราสนับสนุนเห็น
ออกจากวง
ไปตั้งแต่ต้นปี2018แล้วแล้วก็จริงๆตอนนั้นบรรยากาศการออกจากวงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมุมมองของแฟนคลับที่สนับสนุนตัวสมาชิกเขามองว่าช่วงนั้นหลายๆอย่างมันก็ยังไม่พร้อมแล้วก็มองว่ามันก็ไม่ได้ครบตามกระบวนการไม่ได้มีการขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายอะไรตามโปรเซสเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับว่าก็ว่ากันไม่ได้ตอนวงมันยังตั้งตัวไม่
ยังไม่มีสเตจเลย
ยังไม่มีเทเตอร์ยังไม่มีความยังไม่พร้อมในทุกๆอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็ยังสนใจวงอยู่เพราะวงก็มีสิ่งที่เราชอบคือเรื่องของความหลากหลายก็ติดตามวงมาเรื่อยๆผ่านมาจนถึงจบอัลบั้มจาบาจาคือกลางปี2019ก็เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่เราสนับสนุนไปเพราะว่าพอคนที่เราอินจริงๆเขาไม่ได้อยู่ทำกิจกรรมกับวงแล้วอะสิ่งที่ทำให้เราผูกพันกับวงอะมันไม่พอที่ทำให้เรารู้สึกสนุกกับมันแล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในปี2019มันมีความผิดพลาดมีความล้มเหลวหลายๆอย่างฟีดแบคหลายๆอย่างทั้งในแง่ของคุณภาพงานทั้งในแง่ของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของการอำนวยความสะดวกมันไม่ค่อยดี
อันนี้พูดถึงรัฐบาลหรือว่า วง
น่าจะใช้ได้ของอัน
อุ้ย
เราบอกว่าพรรคที่เราสนับสนุนก็แกะไปจากวงการไปแล้วเรียบร้อยด้วย
ว้ายยังไง
อัลบั้ม77ดินแดนแสงวิเศษเนี่ยเรากล้าพูดได้เต็มตัวว่าเราเทวงเรียบร้อยไม่ได้มีการสนับสนุนวงแล้วแล้วก็แต่ถามว่าติดตามไหมก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มฟีดข่าวใน Facebook กลุ่มเพื่อนก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ก็จะมีเราก็จะตามรู้ข่าวเรื่อยๆก็เลยตอนนี้เป็นเคคนเห็นนะครับ
เราจริงๆจะต่างจากสองคนเมื่อกี้ก็คือสเตตัสก็คือยังตาม BNK อยู่นั่นแหละเพราะว่าเอาจริงก็ไม่ได้มีเวลาหรือมีเงินมากไปตะเพื่อตามวงอื่นๆเท่าไหร่นะ
แต่จริงๆตามวงอื่นอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นก็ได้นะใช
่ใช่ไม่แต่ว่าคือจริงๆที่ยังอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าดันจับพัดจับผูไป
ฉันยังอยู่ตรงนี
้ไปเหมือนกับมีส่วนร่วมในการทำงานกับบ้านแฟนคลับบ้านหนึ่งแล้วก็เลยทำให้มีกลุ่มเพื่อนที่คุยเรื่องเดียวกันอยู่ด้วยกันมันก็รู้สึกแฮปปี้ในการที่ว่าเราไปงานนี้เราก็เจอมีคนมาคุยด้วยในเรื่องเดียวกันมีและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหลายๆคนในเรื่องที่เราสนใจเหมือนกันแล้วก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆนี่แหละไอ้เรื่องของการมีการที่ไปงานแล้วก็เจอสังคมของกลุ่มคน
อีกกลุ่ม
อีกกลุ่มนึงที่ทำให้ยังรู้สึกว่าก็ยังแฮปปี้อยู่กับการตามวงนี้นะกับการทำกิจกรรมวงนี้รวมถึงเนื่องจาก BNK มันเป็นวงแมสนะมันก็จะมีสื่อมีสตอรี่ต่างๆให้เราติดตามได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เงียบเหงานักแล้วก็ตอนนี้จริงๆเคอาจจะเล่าข้ามขาดไปนิดนึงคือมันก็มีตอนนี้มีการรับสมัครรุ่น3แล้วคัดตัวเราคิดว่านะน่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วด้วยแหละแล้วก็มีการเปิดวงน้องสาวอีกวงนึงที่เชียงใหม
่
ชื่อ CGM 48ซึ่งก็เป็นอีกไซส์สตอรี่นึงที่เราว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจให้ติดตามต่อไปกับวงนี้ พราะนั้นตอนนี้จริงๆสเตตัสก็ยังถือว่าสนับสนุนวงอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างเช่นอย่างเหตุการณ์ตอนช่วงเนี้ยที่เป็น General Election เนี่ยเราก็ซื้อแต่โค้ดโหวตเพราะว่าเรากะว่า CD เราไปเก็บหน้างานด้วยราคาที
่ไม
่ถูกคือคนขายแบบ20บาท50บาทอะไรเงี้ยก็ซื้อได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราซื้อโค้ดโหวตเพื่อโหวตโอชีของเราพอประมาณนั้น
แ
ต
่ว่าใครครับ
คือน้ำลายตอบยาก
อันนี้เพราะว่าย
ังต้องไปหาเลนที่ไปหาเลนหลายคน
เลยไม่ได
้ไม่ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้ก็คือเป็นมิโอรินั่นแหละเป็นหลัก
จัง
ก็คืออยู่เพราะว่าอยู่กับบ้านมิโอริ
ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะพูดถึงถ้าเกิดมีอะไรไม่สะดวก
ไม่ได้มีอะไรไม่สะดวกแต่ว่าจริงๆที่ติดตามอยู่อีกคนก็คือโมบาย
นั่นกลัวโมบายฮักอดี
ไปหาก็ไม่ค่อยไปไม่แต่ว่าเขาคือโมบายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็เลยลงมาเชียร์มิวริทิ้งค่อนข้างเป็นอันเดอร์นั่นแหละแฟนคลับก็ไม่ได้เยอะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนน้องเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเราเคยทวิตไปทีนึงตอนนั้นน่าจะเป็นงานจับมือช่วงแรกน่าจะเป็นงานที่เปิดตัว MV Cookie อ่ะคือเรารู้สึกว่าบรรยากาศของคือ BNK มันจะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่างานจับมือใช่ไหมเรารู้สึกว่าบรรยากาศนอกจากความการที่ได้ไปเจอไอดอลตอนงานจับมือแล้วเนี่ยบรรยากาศของงานจับมือเป็นอีกอันที่เราชอบที่เราได้ไปเจอบ้านแฟนคลับจัดกิจกรรมต่างๆนู่นนี่ได้ไปเจอคนขายของเดินดูตลาดเหมือนตลาดโมร็อกหรือว่าได้ไปเจอเพื่อนที่ชอบไอดอลเหมือนกันได้พูดคุยได้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าก็เป็นสีสันอีกอย่างที่จริงๆแล้วหาไม่ได้ในญี่ปุ่นด้วยนะคือเท่าที่รู้มาคือญี่ปุ่นเนื่องจากคนมาจับมือเขาเยอะมากอ่ะเพราะนั้นมันจะไม่มีอีเวนต์ของพวกบ้านแฟนคลับต่างๆมาในลักษณะนี้
ปีอ๋อโอเคเอาสักหน่อย
ก็เราก็คงต้องเริ่มที่วง BNK ก่อนโอเค
เพราะเป็นโฟลเดอร์ด้วยนี
่ย้อนอดีต
โอเคมันจะเป็นการย้อนอดีตหน่อยนึงเพราะว่าเราเนี่ยก็เราเรียกว่าเห็นได้ไหมอ่ะก็เห็นวงไปตั้งแต่ช่วงริเวอร์แล้วกันน่าจะช่วงนั้นก็ตอนช่วงที่เราตาม BNK เนี่ยเราก็จะมีโอชิอยู่2คนจริงๆตอนแรกเนี่ยมีมากกว่านี้ตอนแรกเนี่ยจะมีแจนด้วยมีหลายคนเหมือนกันแต่ว่า
เราจำได้ว่าเห็นอาทุกเลน
ด้วยเราไปเกือบทุกเลนเพราะว่าเราค่อนข้างคิดว่าการไปให้กำลังใจน้องอ่ะมันคือหมายถึงว่าการให้กำลังใจเมมเบอร์อ่ะมันคือความสนุกอย่างหนึ่งของการตามไอ้พว
ก
ไอดอลพวกเนี้ยเหมือนกับแบบเราไม่ได้หวังว่าแบบใครจะมานั่งจำเราได้ว่าแบบเฮ้ยโอ้คนนี้เอ้ยพี่คนนี้มาอีกแล้วนะคะขอบคุณนะคะอะไรอย่างงี้
คือเขาจำไม่ได้หรอ
ใช่แล้วเขาจำไม่ได้หรอก
ไม่ไม่ไม
่ใ
ช่แต่บางคนก็จำได้
แต่ว่ายกเว้นว่าจะไปบ่อยจริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีอีเวนต์สำคัญหรืออะไรเงี้ยซึ่งเมมจะจำได้ซึ่งตรงนั้นที่จริงเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่การช่วงแรกๆที่เราไปก็คือก็อย่างที่เคบอกก็คือก็จะเห็นว่าเราจะไปค่อนข้างเกือบจะทุกอันเท่าที่เราจะทำได้โอเคเราจะกลับมาที่เรื่องของว่าเราโอชิใครบ้างใช่ไหม
ครับ
ก็คือตอนแรกเนี่ยจะมีนั่นแหละก็จะมีแจนมีน้ำใสมีสจังซึ่งก็จะมีเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับด้อมไม่ใช่ด้อมจริงผมว่าร่วมกับบ้านนึงซึ่งทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็คือบ้านน้ำใสก็ค่อนข้างทำเรื่องบ้านเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเองนะที่แอคทีฟจะเป็นเหมือนกับเป็นน้องๆที่รวมกลุ่มกันเนี่ยคอยช่วยกันทำกิจกรรมเราก็อาจจะคอยให้ไอเดียหรือว่าเราอาจจะคอยเป็นคนเริ่มทุน
สำรองจ่าย
สำรองจ่ายเป็นทุนทรัพย์เขาทำแบบกูทำอะไรก่อนก็อาจจะมึงเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะไรอย่างงี้นี่คือหน้าที่เราคร่าวๆโอเคก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตามวงมาเรื่อยๆจนมาถึงใกล้ๆช่วงริเวอร์ก็อย่างที่รู้ว่าช่วงริเวอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผ่านช่วงที่พีคมากของวงซึ่งเราคิดว่าช่วงที่พีคมากของวงมันก็คือช่วงที่หลังจากที่มี MV Fortune Cookie ออกมาแล้วคือ
yes.
Cookie เสียงไทยหลังจากนั้นเนี่ยคนมันก็มีแฟนคลับมากหน้าหลายตามากขึ้นเพราะว่าคนมันเยอะพอคนหมายว่ามันวงมันเริ่มดังนั่นแหละก็จะมีแฟนคลับมา
หน้าใหม่มา
หน้าใหม่บ้างคนเก่าบ้างแต่ก่อนเนี่ยเราก็ชอบเหมือนแท็ดนี่แหละเรื่องที่บอกว่ามีการท ทำแอคทิวิตี้ระหว่างการมีเหมือนว่าในตัวบ้านในตัวดอมนะซึ่งซึ่งพอทำไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแบบเอ๊ะมันเริ่มมีการกระทบกระทั่งดีไม่ใช่กระทบกระทั่งหรอกก็เริ่มมีปัญหากันระหว่างในกลุ่มบ้านที่รู้จักกันบ้างหรือว่ามีระหว่างบ้านบางคนเขาอาจจะแบบชอบแบบว่าเอ๊ะเราไม่อยากจะรวมกับบ้านเนี้ยเราก็ตั้งบ้านเองก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นบ้านแยกกันหรืออะไรแต่พอสักพักอ่ะมันเริ่มมีปัญหาหรือว่ามันจะมีเรื่องหน้า งานอื่นๆซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับด้อมไม่ได้เกี่ยวกับบ้านแต่ว่าเกี่ยวกับแฟนคลับที่ตามด้วยกันบางคนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหทำไมมันทำตัวแย่ขนาดนี้วะหรืออะไรอย่าง
นี้อันนี้ยกตัวอย่างได้ไหม
ไม่ยกละกัน
จริงๆมัน
เรายังจะเบรกอยู่เลยว่าถ้าไม่สบายใจเนี่ยเลี่ยงได
้ไหมไม่ก็นี่แหละก็เล่าเท่าที่อยากเล่า
ไม่คือส่วนตัวเนี่ยนะเนื่องจากว่าโอชิสมาชิกที่พูดตรงๆก็คือไม่ได้รับความนิย
ม
เท่าไหร่นัก
เป็นโอชิอันเดอร์
ทีนี้เนี่ยก็เลยอาจจะบ้านก็เลยมีบ้านเดียวหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคือไปเจอทีไรก็จะไปเจอกรุ๊ปเดิมๆซึ่งก็เลยจะไม่ได้เกิดโมเมนต์บาดหมางพูดอย่าง
น
ี
้มันสุดท้าย
จริงๆมันไม่ได้บาดหมางขนาดนั้นนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องฟีลลิ่งแบบ
ความรู้สึกความสบายใจในการทำกิจกรรมด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งมวลนะการตามไอดอลอ่ะมันคือเรื่องของความสุขใช่ไหม
ถูก
แล้วพอเราไปเจอในอีเวนต์หรือว่าในกิจกรรมหรือโซนต่างๆที่อยู่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องมาเซ็งหรือเราจะต้องมารู้สึกไม่แฮปปี้กับอะไรบางอย่างทั้งที่เรามาเพื่อหาความสุขเราก็จะเอ็นมันไปเองเว้ย
ก็จะหยุด
เข้าใจ
อันนี้แทนเราอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไง
คือต้องบอกอย่างนี้ในภาพรวมๆปัญหาของบ้านแฟนคลับมันเป็นเรื่องปกติมาก
ใช่ใช
่แต่ละไอดอลแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคนที่สนับสนุนเขาใช่ไห
ม
ซึ่งเรียกง่ายๆว่าบ้านแฟนคลับทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวมันอาจจะมี2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มการที่คนหลายๆคนทำงานด้วยกันบางทีอ่ะแนวทางในการมองปัญหาหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกันเช่นอย่างเลือกตั้งเนี่ยแนวทางจะระดมทุนมาปวดเลือกตั้งจะยังไงหรือว่าการจัดกิจกรรมนี้จะจัดยังไงมีวิธีการยังไงจะประชาสัมพันธ์ยังไงอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นปัญหาจิปาถะซึ่งเราว่าโอเคถ้าคนนอกสุดแบบที่ยังไม่ได้แบบเข้ามาอยู่ในกลุ่มแฟนคลับนะเขาก็อาจจะไม่ได้รับรู้ปัญหาตรงนี้แต่นี้พอยังปีหรือยังเราเนี่ยเข้ามาในจุดที่เริ่มมาใกล้ตัวบ้านแฟนคลับมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะได้รับรู้คือถึงเราอ่ะเราไม่ได้ลงไปกระทบปัญหาเองแต่เราก็รู้คือมันก็จะมีน้องในกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะคนนู้นทำไมทำตัวอย่างนี้บางคนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยากได้ซีนหรือเปล่าที่ทำตัวอย่างงุ้นงี้อะไรเงี้ยพูดไปแล้วมันไม่จบอ่ะ
ไม่รวมไปถึงปัญหาสัพเพเหระคนนั้นมาสายคนนี้มาไม่ทันประกาศกิจกรรมช้า
ไม่
บริหารงานไม่ดีจ้าง
อาร์ต
ไม่สวย
อันนี้เรื่องทั่วไปยังไม่รวมปัญหาเรื่องการโกงเงินในบ้านหรือว่าการที่แบบเอาโค้ดไปแล้วโหวตไม่โหวตบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แทนกัน
โหวตผิดคนจะเอาไปโหวตให้คนนี้นะไปโหวตให้คนนั้น
บ้านเงี้ยสมมติคนเดียวแฟนคลับคนเดียวแต่ว่ามีบ้านหลายๆบ้านเง
ี้
ยพอเริ่มพอคนนึงมีบ้านนึงสักบ้านมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราอีกบ้านนึงมันก็จะมองว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนละบ้านกันนะแต่ว่าด้วยชื่อเราอะมันก็คือมันก็สื่อถึงเมมเบอร
์คนเดียว
มันก็คือมันก็อย่างที่มีคนเข้าบอกกันบอกว่าแฟนคลับแม่งคือหน้าตาของเมมเบอร์เพราะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนละบ้านเลยอ่ะแต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกว่าทำไมคุณต้องไปสร้างปัญหาให้กับเมมเบอร์ที่เราชอบเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องพวกบ้านหรือว่าเรื่องพวกเกี่ยวกับแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะมีผลทำให้หลายคนเลิกตามไปเยอะเหมือนกัน
ใช่ใช
่ตามความคิดนะ
ก็เบื่อกับเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องการเมือง
ใช่มันก็คือการเมืองย่อม
เ
พราะจริงๆในบ้านแต่ละบ้านนี่รีซอร์สไม่น้อยนะในยิ่งในจังหวะระดมทุนอะไรพวกน
ี้ไม่น้อยแล้วก็การทำบ้านยิ่งอย่างบ้านใหญ่ๆอ่ะมันอาศัยคนจำนวนหนึ่งเลยแหละแล้วก็ระบบการจัดการที่ต้องค่อนข้างดีที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมาทั้งหมดการวางว่าจะโปรโมทอีเวนต์อันนี้ยังไงจะระดมทุนยังไงจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่านอกจากการที่ เห็นว่ามีการแจกของหน้าเลนอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะมันจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นการไปบริจาคเงินหรือว่าทำบุญบางคนก็ไปสร้างห้องสมุดในนามไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบอะไรเงี้ยมันก็คือกิจกรรมย่อยๆของคนกลุ่มหนึ่ง
อ่ะแล้วหลังจากนั้นเริ่มไม่พอใจ
ต่อก่อนก็คือก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่ได้เห็นเพราะว่าตัวไอดอลหรือว่าตัว
จับสั่ง
ออฟฟิเชียลแต่หลังๆก็คงจะตามออฟฟิเชียลด้วยแต่ตอนนั้นแบบเห็นเพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องออฟฟิเชียลเท่าไหร่ถึงแม้ว่าออฟฟิเชียลเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละก็มีปัญหาแหละก็คืออีกฝั่งนึงอ่ะเราก็ตามอีกวงอยู่แล้ว
เรียกว่ามีสองขามาตั้งแต่ต้น
เรียกว่าเรามี
สนับสนุน
ตั้งแต่แรก
สนับสนุน
ผมสร้างโลกไว้สองใบตั้งแต่แรกก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นวง Sweet 16ในเวลานั้นนะตอนที่เป็นรีเวอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคอมมูนิตี้หรือว่าตัวแฟนคลับของวงทางฝั่งโดน่ะอยู่แล้วแฮปปี้กว่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยเราก็คงจบทางฝั่งเบียนเคได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าถึงแม้เราไม่อยู่เนี่ยไอ้ส่วนของบ้านหรือส่วนของอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างลงตัวมันมีการ
มันรันตัวเองได
้มันรันตัวเองได้มันมีคนมาต่อให้แล้วมันไม่ได้แบบเริ่มจากตอนแรกๆที่มันไม่มีอะไรเลยขนาดนั้นนะมันก็แบบมันสร้างตัวคนที่จะมาทำส่วนหนึ่งได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราคงไปได้อย่างสบายใจเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เห็นแล้วมันไม่ใช่เห็นหรอกเราก็คือเริ่มที่จะไม่ไปงานนะ
uh-huh.
พอมันเริ่มไม่ไปงานปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มค่อยๆหายไปเองอ่ะเริ่มรู้สึกว่า okay. โอเคเราไม่ต้องไปทุกงานขนาดตอนแรกเราลืมบอกไปก็คือตอนแรกๆเนี่ย BNK เนี่ยหรือว่าทุกวงตอนนี้เราก็ยังเป็นของสวีทเราก็ยังเป็นอยู่ก็คือส่วนใหญ่ถ้างานไหนที่เราไปได้เราจะพยายามไปซึ่งคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเราไปเกือบทุกงานจริง
ๆ
ในช่วงนั้น
อันนี้ก็ยืนยันได
้โอเคจนถึงตอนนี้ถ้าเป็นของสวีทก็ไปกับทุกงานอยู่นะก็เกือบโอเค
จริงๆตอนเริ่มต้นก็เหมือนจะเป็นวงคู่แข่งที่
ตี
แข่งกันได้นะ
ที่แบบตอนแรกเขาถือว่าเป็นวงที่ใจนี่เลยนะจะแบบนั่นแหละก็คือเป็นคู่แข่งจะแข่งขันกันสูสีเลยนะปรากฏว่าเหมือนเขาจะตกม้าตาย
น่าเสียดาย
แต่เราส่วนตัวเราเพลงของสวีทหลายๆเพลงอ่ะเราชอบบรรยากาศของแฟนคลับสวีทที
่เห็นด้วย
ให้การตอบรับสื่อสารกับตัวเมมเบอร์บนเวทีอ่ะค่อนข้างดีบรรยากาศการส่งเสียงเชียร์อะไรอย่างเงี้ย
สวีทนี่เป็นเพลงออริจินอลมั้ย
เพลงออริจินอล
สวีทเป็น
ใช่มั้ย
ไม่ใช่ทั้ง
แปลงบางเพลงป่ะ
เพลงใหม่ๆจะเป็นเพลงที่เขาแต่งเองเพลงแรกๆอ่ะเป็นเพลงที่มีวงของฝั่งของทางโยชิมาโตะอ่ะเคยทำมาก่อนแล้วเขามาแปล
นั่นคือวงอะไรที่
เป็นวงของอะไรนะเป็นวงต่างประเทศไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะเป็นคนของอินโดมั้ง
โอเค
ใช่ซึ่งเพลงแรกๆเนี่ยจะเป็นเพลงที่เขาแปลมาจากของเขาแหละ
แล้วก็มีเพลง
ตอนตัวต้นเนี่ยก็เป็นเพลงญี่ปุ่นนะไม่ใช่เพลงของฝั่งประเทศ
มีเพลงภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยแต่ในอัลบั้มแรกๆถ้าจำไม่ผ
ิ
ด
ในอัลบั้มแรกๆเนี่ยบางเพลงเขาก็คือเขาแปลไม่ทันมั้งหรือว่าเขาแปล
แล้วยังไม่นี่เป็นโคเวอร์ใช่ป่ะ
มันก็คือมันก็เป็นเพลงเดียวกันน่ะจะเรียกว่าโคเวอร์ได้ไหมก็เป็นโคเวอร์ก็ได
้ก็มาร้องใหม
่
ร้องใหม่ด้วยเสียงของคนไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนอกจากสวีทนี่ตามวงอื่นอีกไหมครับคุณปิ
ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยตามมาแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะเจอวงอื่นบ้านตามอีเวนต์ไงใช่ไหมอย่างตอนมีช่วงนึงเนี่ยมีสวีทเนี่ยได้ไปอะไรนะได้ไปที่มาเลย
์
ตอนนั้นเนี่ยก็มีวงนึงของไทยเนี่ยได้ไปเหมือนกันก็คือสยามดี
ม
ตอนช่วงสยามดีมเนี่ยสยามดีมก็คือเป็นวงอีกวงนึงโผล่ขึ้นมาตอนหลัง
ตอนนั้นยังเป็นสยามดีม4คนอยู่ปะ
ตอนนั้นเป็นช่วงที่มี4คนมีนิโกะมีอะไรอย่างงี้อยู่เลย
สยามดีม
ไม่ช่วงแรกๆเลยช่วงเขาแบบยังเพิ่งเปิดอะไรเงี้ย
มั้งสยามดีมรู้สึกเดบิวต์ครั้งแรกปี2018บนเวที
เจแปน
คอมมิคอน
โอเค
ไทยแลนด์คอมมิคอน2018
จําไม
่ได้ที่พารากอนใช่ไหม
ที่พารากอน
คือถ้าเกิดชื่อ อีเวนต์อะไรเงี้ยอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเป็นการอันนี้นึกเอาจากความทรงจำทีนี้เดี๋ยวถามต่อเมื่อกี้ถามว่าติดตามวงไหนบ้างเนี่ยส่วนตัวเคยรู้มาก่อนว่าปิเนี่ยติดตาม NMB48 มาก่อนโอชิคือไซยาเน่
ใช่โอเคถ้านับว่าแบบของวงญี่ปุ่นด้วยอ่ะจริงๆเราก็จะตามตั้งแต่ AKB NMB AKB 48 NMB 48แล้วก็ยังมีวงไอดอลแบบในไทยไม่น่าจะรู้จักกันอย่างโมโมอิโลโคเวอร์แซด
ซูเปอร์เซนไต
ไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์เซนไตซูเปอร์เซนไตนับด้วยเหรองั้นก็เป็น
ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าโมโมโคอ่ะมันมีความเป็นซูเปอร์เซนไตอยู่ใน
เขาก็จะมีความ
ในความมีความขบวนการอยู่
ขบวนการนิด
ๆเออ
เขาจะเป็นทีมประมาณว่าเป็นไอดอลหลังเลิกเรียนแต่ก็แบบไม่ได้ดังในไทยแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างรู้จักเหมือนกันแหละ
ดังดัง
ดังดังแหละ
โคดังมาก
อ๋อแต่แล้วทีนี้โนกิซากะกับเคยากิซากะนี่ไม่ได้ตาม
ไม่ได้ตามแต่ว่ามีเพื่อนตามอยู่ก็จะมีพูดถึงมาบ้างยังมีอีกนิดนึงเสริมนิดนึงแล้วกันก็คือของสวีทเนี่ยสวีทเซ็กชันเองเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเหมือนกัน
ฮะ
บางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบ
ไม่รู
้ว่ามันก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าของสวีทเนี่ยเขาเรียกว่าโอชิเมมทำตอนช่วงปี2562โอชิเมมเนี่ยก็คือเขาจะเลือกว่าใครเนี่ยที่จะได้จุดประสงค์เลยก็คือเป็นวิธีการเหมือนกันนั่นคือเลือกตั้งแต่ว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้เหมือนเป็นเพลงที่ร้องโซโล่เดี่ยวคนเดียว
โอเค
ส่วนคนที่เหลืออีก4คนเนี่ยจะได้ทำกรุ๊ปพิเศษคนหนึ่งต่อหนึ่งอัน
ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใ
จจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าสวีทเนี่ยมันมีสมาชิกชุดเดียวถูกไหม
ถูกครับ
ไม่ได้เป็นโรเทตมีเมมเบอร์กี่คนน่ะตอนนี้
เหลือ
15
13
ถึงไหม
เริ่มต้นที่13ตอนนี้เหลือ10
เหรอ
ยังไม่มีคัดคนเข้าไปเพิ่มเลย
ตอนนี้มีเอเชียสตาร์ออดิชั่นรอบ2เขาเรียกของในตอนนี้เขาเรียกว่าเทนีก็คือเป็นเด็กฝึกกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าแบบจะเอามาเสริมของทาง
สว
ีทหรือว่าเขาจะตั้งวงขึ้นมาใหม
่อ
ันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือเด็กพวกนี้ยังไงก็ต้องขึ้นมาเป็นไอดอลสักอันหนึ่งขึ้นมาในเครือของโยชิโมโต้แน่
ๆนี่สอบถามหน่อย
ครับ
สวีทซิตี้นี่ไม่มีเธียเตอร
์สวีทซิตี้ไม่มีเธียเตอร์ใช่ครับ
แล้วช่องทางในการติดตามนี่เป็นยังไงบ้าง
ช่องทางติดตามส่วนใหญ่ก็คือจะตามอีเวนต์เขาจะมีไปตามพวกอีเวนต์ตามห้างตามร้านค้าจริงก็เหมือนของ BNK แหละแต่ว่าแค่แบบมันไม่ได้มีที่แสดงเป็นล่ำเป็นสัตว์เป็นที่แบบเทเตอร์อะไรอย่างน
ี้แต่ว่ามันมีแอปของสวีทใช่ไหมแต่ว่าเมมไม่ได้ไลฟ์ในนั้นปะ
เมมไม่ได้ไลฟ์ในนั้นเมมอ่ะจะไปไลฟ์ในอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Twitch
อ๋อใช้ Twitch เลย
ใช้ Twitch ในการในนี้แล้วก็จะมีการปาบิดปาอะไรก็เหมือนกับ
วูฟตอน
ว
ัน
อื่นมันวูฟใช่ก็คล้ายๆวูฟ
Twitch นี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่พวก
เกมเมอร์
ใช่
ชอบใช้กันก็จะเป็นที่หลักตอนนี้ตอนแรกๆเขาก็จะมีไลฟ์กันผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่าน Instagram มันไม่มีโกนะใช่มีเคยมีไลฟ์ผ่าน Whoop ทีนึงอะไรอย่างงี้มั้งที2ทีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่หลัก
พูดถึงอ่ะการไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่แอปส่วนตัวของต้นสังกัด Official อย่างเงี้ยนะมันรู้สึกมีข้อสงสัยว่าสมมุติเราเค้าเรียกว่าทำการโดเนทอย่างเงี้ยมันมีการหักเปอร์เซ็นต์ไปที่ official อย่างไรบ้างพอจะมีข้อมูลเรื่องนี้ไหม
ส่วนนี้เนี่ย
ไม่สะดวกที่จะพูด
ไม่ใช่ก็คือไม่ได้รู้เยอะก็คือเขาก็จะบอกว่ามันจะมีส่วนที่เขาหักเป็นส่วนที่น้องจะได้ด้วยนั่นแหละแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร
่
เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แบบลงบิดกันแบบโหปากันเข้าไปขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็คิดว่าแบบจริงๆมันอาจจะไม่ได้ได
้เยอะ
ขนาดนั้นกลับมาที่เรื่องเลือกตั้งเมื่อกี้นิดนึงเลือกตั้งเนี่ยเหตุผลที่แบบมันต้องเป็นเพลงใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบประกาศเซมกันขนาดนั้นนะคืออย่างของ BNK มันจะต้องมีแบบทุกรอบของแต่ละเพลง
คนเข้าคน
ประกาศเส้นมีหลุดมีอะไรเพราะว่าตัววงอ่ะมันฟิกคน
แคมคือ BNK คนมันเยอะกว่าความโพซิชันของที่มันจะมาลงในแต่ละซิงเกิล
ก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนของฝั่งสวีทเนี่ยมันจะเป็นจำนวนคนที่ตายตัวแล้วก็ส่วนของเรื่องใครเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันก็คือเขาจะเลือกเหมือนว่าทางตัวโยชิโมโต้หรือทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเราจะไม่ได้แบบมาเชียร์ได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องดันคนนี้ให้ขึ้นเป็นเซนเตอร์รอบนี้นะอะไรอย่าง
น
ี
้
ไอ้รอบที่มันมี
เลือกตั้งรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงบอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันคือการดันให้คนคนนึงขึ้นมาได้เพลงนึง
เพลงโซโล่ใช่ไหม
โซโล่เดียว
แล้วตอนนี้นอกจากกิจกรรมนั้นเนี่ยมีใครได้เพลงโซโล่อีกหรือเปล่า
ไม่มีใช่
ไม่มี
เดี๋ยวก่อนแต่อ
ันนั้นยังไม่ได้เลยใช่ไหม
มันก็ยังไม่ได้เลยคือจนประกาศเรียบร้อยแล้วนะโอ้คนนี้ก็คือคนที่ได้ก็คือมั่นมุกก็คือเป็นเมมเบอร์ที่ได้รับความนิย
ม
ก็สูงที่สุดในวงแหละถ้าเทียบจากการไปตามงานไปดูไฮไฟไปอะไรก็จะดูว่าปริมาณเนี่ยคนที่ไปเนี่ยก็จะเยอะที่สุดประเด็นก็คือผ่านมาก็นานมากแล้วเหมือนกันเนี่ยถามไปเขาก็จะตอบแค่บอกกำลังทำ
ถึงปีเอียง
ก็น่าจะก็ตั้งแต่เมื่อกี้62ก็ใกล้ๆแล้ว
มี63อ่ะที
่
เราอยู่ว่ามีนาน
กลางปี62แล้วก็รออยู
่
ก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือก็อย่างเรื่องอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของ Official อ่ะมันเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าแบบเฮ้ยเราทำกิจกรรมไปเราก็ต้องคาดหวังว่าคนที่ตามมามันจะเป็นไงใช่ป่ะอย่างของ BNK อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเลือก election มาปุ๊บเราก็จะต้องมีงานละเขาก็จะต้องมีไอ้โปรดักต์ออกมาแล้วจากไอ้การที่เราไปเลือกมาแต่อันนี้เนี่ยมันก็นานพอสมควรแล้วแต่อันนี้เราต้องรอดูอยู่ว่ามันจะออกเมื่อไหร่หรือยังไง
เพราะว่ากิจกรรมมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะ
ถูกครับ
ใช่ไหม
แล้วพูดถึงตอนแรกเนี่ยสวีทมี13มีเมมเบอร์13คนปัจจุบันเหลือ10คน
ใช่
นี่มีการแกรด
ถูก
ทีนี้มันมีดราม่าเกี่ยวกับการแกรดไหม
ดราม่าเกี่ยวกับการแกรดหร
ออ
ย่างนี้เลยเหรอ
เอ้าไม่กระถามกันง่ายๆอย่างเงี้ยก็มี
ก็มีก็มีก็
ม
ีก็
ม
ีแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
อ๋อขนาดจ็อบแกรดไม
่ไม่แบบเป็นแก๊สแบบบางทีคือที่ดูว่ามันดูรุนแรงหน่อยก็คือแก๊สดูแบบไม่สวยงามเพราะว่าอย่างอะไรนะอย่างของคนที่มิวสิกเนี่ยก็จะมีการประกาศก่อน
จังหวะแบบการพูดไม่ตรงกัน
การพูดของอภิเชียกับจังหวะการพูดของตัวเมมเบอร์หรือว่างานที่เมมเบอร์จะไปออกมันดันพูดไม่ตรงกัน
คือคนนึง
บอกว่าเดี๋ยวเราจะพักงานคนนี้ก่อนนะเพราะว่าทำผิดกฎนี้นะอะไรนี้แต่ว่าอีกอันนึงเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นอดีตเมมเบอร์เลย
อันนี้คือออฟฟิเชียล2คนพูดไม่ตรงกัน
ไม่อันนึงเป็นออฟฟิเชียลอีกอันนึงเป็นงาน
อีกงานน่ะเค้าง
านอีเวนต์ที่เค้า
ไปรับในงานนามส่วนตัวไปแล้วนึกออกป่ะแต่ว่ามันดันมีการโปรโมทออกมาก่อนที่ออฟฟิเชียลต้นสังกัดเนี่ยจะบอกว่าคนนี้พ้นสภาพจากการเป็นเมมเบอร์แล้ว
ปัจจุบันนี้เค้ายังเป็นไอดอลอยู่มั้ย
เค้าเป็นศิลปินละกันเค้าก็ยังมีอีเวนต์มีอะไรอยู่เป็นศิลปินร้องเพลงอยู่ออกตามอีเวนต์อยู่ก็ออกตามอีเวนต์ไอดอลอยู่แต่ว่าเหมือนเป็นสายร้องเป็นดีว่าร้องเพลงซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบเต้นเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรเงี้ย
สังกัดอะไรหรือว่าฟรีแลนซ์
น่าจะฟรีอยู่มั้งตรงนั้นไม่ได้ทราบเท่าไหร
่ถ้าไปดูโอชิก็จะรู
้ใช่ถูกก็เลยต้องพูดเรื่องโอชิเลยเพราะว่ายังไม่ได้พูดว่าก็ของสเวตนะครับก็โอชิก็คือคุณวาสนานะครับหรือว่าชื่อเล่นก็คือเอ๋ก็ยังอยู่ก็ยังทำกิจกรรมอยู่
ก็ขออภัยที่ต้องตัดจบเอพิโซดแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าเห็นว่าตรงไหนเราพูดผิดไปอยากจะแก้ไขสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในทุกช่องทางนะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถติหรือชมได้ทั้งนั้นแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Podcast SoundCloud Podbean หรือว่า Spotifyแล้วก็ก่อนที่จะได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโปรดไลค์โปรดแชร์โปรดติดตามและโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับขอบคุณครับ